ำลังเรียนเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมากนะคะนะเป็นเรื่องของการเกี่ยวนะคะนะพระเจ้าได้บอกไว้ในปฐมกาลบทที่8ข้อ22นะคะบอกว่าขณะที่โลกยังดำรงอยู่ฉันใดเนี่ยตราบใดที่มีโลกนี้นะคะจะมีฤดูหวานและฤดูเกี่ยวเวลาเย็นเวลาร้อนฤดูร้อนฤดูหนาวกลางวันกลางคืนต่อไปก็คือนี่คือหลักการที่จะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปนะคะตราบใดที่โลกนี้ยังมีอยู่ยังหมุนอยู่นะคะนะแล้วก็ยังมีมนุษย์อยู่บนโลกนี้นะคะนะนี่คือสิ่งที่เป็นส่วนเป็นกลไกที่จะทำให้ชีวิตนั้นเคลื่อนไปนะคะและทำให้เรานั้น อยู่ในแผนงานของพระเจ้านะคะเมื่อพระองค์ตรัสสอนนะคะถึงแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูมักจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับการหว่านใช่ไหมคะบ่อยๆเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นะคะบ่อยๆแล้วสาวกก็ถามว่าพระองค์หมายความว่าอย่างไรพระองค์บอกว่าถ้าเรื่องนี้ท่านยังไม่เข้าใจเรื่องอื่นท่านจะเข้าใจได้ยังไงสำคัญมากนะคะที่เราต้องเข้าใจเรื่องนี้เรื่องการหว่านและการเกี่ยวนะคะนะในชีวิตเราเรามองไม่เห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวทางวิญญาณนะคะแต่เรามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะเราเห็นต้นไม้โตนะคะเราเห็นมันออกดอกออกผลพระเจ้าอยากจะให้เรานั้นมีภาพอย่างนี้ในทางวิญญาณด้วยนะซึ่งเราจะต้องมองเห็นและตระหนักเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรากำลังใช้ชีวิตไปทำอะไรทีนั้นเราถามคนทั่วไปว่าเป้าหมายในชีวิตเขาคืออะไรบางคนเขาอาจจะไม่มีนะงงๆเพราะเขาก็เหมือนกับพยายามจะเอาตัวรอดไปวันๆนะอยู่ให้ได้ไปวันๆนะคะเอารักษาลมหายใจให้อยู่กับตัวไปวันๆกลายเป็นว่าชีวิตบางครั้งก็เลยมีอยู่เท่านั้นเองหรอนะที่จะอยู่ไปวันๆมันผ่านไปวันๆแน่ทีเดียวทุกคนมีความหวังมีความฝันนะคะแต่หลายครั้งเราก็พยายามจะเราต้องเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันซะจนเราไม่ทันคิดว่าจริงๆเราเนี่ยวันเวลาก็ผ่านไปนะคะกว่าจะรู้ตัวทีเราก็เหนื่อยจะแย่แล้วบางคนก็ละทิ้งความคิดความฝันหรือแผนงานที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจนะคะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากให้เราลืมเพราะเรานั้นเป็นคนที่พระเจ้าสร้างและเราจะขับเคลื่อนไปเราจะใช้ชีวิตเจริญเติบโตในโลกนี้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขมีพระพรเป็นพระพรนั้นนั่นหมายว่าเราต้องขับเคลื่อนด้วยหลักการของพระเจ้าและหลักการของพระเจ้าก็คือหลักการหว่านและหลักการเกี่ยวนะคะและพระองค์สอนให้เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้ในธรรมชาตินะข้าพเจ้าเราไปถึงไหนแล้วคะนะบางคนก็งามมากนะคะบางคนยังสายหัวอยู่นะคะนะเรามองเห็นข้าพเจ้าของเรานะคะเรามองเห็นด้วยตาแต่รู้เพราะว่าเราได้ลงมือหว่านนะคะเราเห็นมันเจริญเติบโตพระเจ้าอยากให้เราคิดหรือมองเห็นแบบเดียวกันในทางวิญญาณว่าเรากำลังหว่านอะไรอยู่ถ้าเราไม่ได้กำลังหว่านอะไรเราจะมาคาดหวังการเกี่ยวไม่ได้ชีวิตเราจะไม่มีอะไรถ้าเราไม่ได้หว่านพระเจ้าเองก็ใช้หลักการนี้ในโลกนี้นะคะพระองค์เองก็ต้องหว่านพระองค์บอกสิ่งที่พระองค์หว่านที่สำคัญที่สุดคือพระวจนะคือพระเยซูคริสต์หว่านพระวาทะให้กับเราและทำให้พระวาทนะบังเกิดเป็นมนุษย์ทำให้คนมองเห็นได้นะคะเพื่อจะให้รู้ว่าพระเจ้าจริงๆแล้วเป็นยังไงพระองค์เป็นพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่พระเจ้าอยากให้เราเห็นพระองค์รู้จักพระองค์เข้าใจพระองค์สัมผัสพระองค์มีประสบการณ์ความรักกับพระองค์นั้นพระองค์ประทานพระเยซูคริสต์ให้กับเราให้ปรากฏให้มองเห็นแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อพระเจ้าทำงานยังไงพระเจ้ามีลักษณะนิสัยยังไงพระเจ้ามีบุคลิกภาพยังไงพระเจ้าคิดยังไงเรื่องนี้เรื่องนั้นพระเจ้ามองยังไงพระเจ้าตอบสนองยังไงขณะเดียวกันนะพระเจ้าบอกว่าให้สังเกตดูโลกนี้จะมีการหว่านและการเกี่ยวพระเจ้าอยากให้เราสังเกตดูมันแล้วเราจะเข้าใจนะคะว่าพระองค์นั้นทำงานยังไงด้วยว่าในทางวิญญาณนั้นมีการหว่านและมีการเกี่ยวเราจะตื่นเต้นกับข้าวโพดของเราลุกขึ้นมาดูแต่เช้าทุกวันนะคะเราตื่นเต้นอย่างนั้นในทางวิญญาณหรือเปล่าเราได้หวานอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้เมื่อก่อนไม่ได้หวานเลยนอกจากข้าวโพดเนี่ยนะคะถ้างั้นนะคะเราก็จะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะเพราะจะต้องมีการหวานก่อนนะคะและถ้าเรามัวแต่ใช้ชีวิตประจำวันนะคะโลกก็หมุนไปหมุนไปหมุนไปแต่ปรากฏว่าเราไม่ใช้หลักการในนี้เราไม่เข้าใจว่าอ๋อมันมีฤดูหวานฤดูเกี่ยวเนาะเนี่ยเราควรจะคิดถึงตลอดเวลานะคะนั่นเป็นสิ่งที่ทำไมเราทำโครงการอันนี้นะโครงการข้าวโพดเพื่อที่เราจะคิดถึงตลอดเวลาเรามองเห็นเพื่อจะดึงอะไรบางอย่างเข้าไปสู่หัวใจของเรา นะคะเราจะเข้าใจว่าการหว่านและการเกี่ยวทางวิญญาณทำงานอย่างไรก็ต่อเมื่อเราเข้าใจว่าการหว่านการเกี่ยวในทางธรรมชาตินั้นมันทำงานยังไงบางคนบอกว่าไม่แม่ฉันเข้าใจเดี๋ยวแค่นั่งอธิบายก็พอละไม่ค่ะนะฮะเราต้องมีประสบการณ์โดยตรงกับตรงนั้นนะฮะแล้วเราจะเข้าใจทางวิญญาณได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันต้องลงมือทำนะเหมือนการทางวิญญาณก็ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่เพียงอธิษฐานไม่ใช่แค่ทูลขอนะคะแต่มันมีบางอย่างที่เราต้องลงมือทำนะการหว่านลงมือทำนะคะรู้ไหมคะถ้าเราหว่านอย่างถูกต้องมันจะเกิดผลจริงไหมจริงไหมเราสังเกตใช่ไหมคะในหว่านข้าวโพดเราถ้าเราหว่านไม่ถูกมันไม่เกิดนะคะแบบเดียวกันเลยข้าวโพดมันทำงานยังไงนะคะทุเรียนมันทำเม็ดทุเรียนมันทำงานเม็ดมะม่วงมันทำงานยังไงแบบเดียวกันเลยค่ะเมล็ดพันธุ์ทางวิญญาณของเราไม่ว่าเราจะหว่านความเชื่อหว่านเวลาหว่านเงินหรือว่าอะไรอื่นๆที่ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวให้มันเกิดและเติบโตมันทำงานแบบเดียวกันนะคะถ้าเราทุกอย่างค่ะถ้าเราทำอย่างถูกต้องมันจะเกิดผลนี้ถ้าเราหว่านไม่ถูกมันก็ไม่โตมันก็ไม่ได้เกี่ยวมันก็ไม่ได้กินมันไม่ได้มีแบ่งปันนะคะนะเราเรียนกันไปนะคะถึงการหว่านและการเกี่ยวว่าในแผ่นดินของพระเจ้านั้นเราจะต้องทำด้วยความเชื่ออันมาจากการเดินตามการที่พระเจ้านำจริงไหมถ้าเราหว่านโดยที่สุ่มๆเอาตามใจชอบนะคะเราก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะแต่ถ้าเราหว่านตามที่พระเจ้าบอกและเกี่ยวด้วยวิธีการที่พระเจ้าบอกมันจึงจะเกิดผลมีคนที่ออกไปแล้วก็เวียงเวียงไปอ่ะเราเคยเวียงเวียงเมล็ดพันธุ์ไปแล้วก็ลืมไปละไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังและนี่คือสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นเลยคริสเตียนจำนวนมากถวายนะคะพี่เชื่อว่าเขาถวายเขาหวานแต่เขาไม่ทันคิดถึงมันพูดง่ายก็คือเราก็รักพระเจ้านะเราก็ให้แต่เราไม่ได้คิดว่าและเฝ้ารอคอยว่าและคาดหวังว่าเดี๋ยวมันจะมีผลผลิตอะไรกลับมาเราไม่ค่อยคิดอย่างนั้นแต่บางคนกับรู้สึกด้วยซ้ำว่าถ้าเราคาดหวังอะไรเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ทำด้วยน้ำใสใจจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่จริงหรอกค่ะนะคะพระเจ้าอยากให้เราคาดหวังค่ะพระองค์บอกเราเองใช่ไหมคะบอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยไม่ได้เลยถ้าผู้ใดจะมาหาพระองค์หนึ่งต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ดำรงพระชนอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเชื่อว่าอะไรสำคัญมากค่ะในการแสวงหาพระองค์นั้นมีความสุขใจมีความสบายใจใช่ป่ะคะพระองค์บอกว่าอะไรในการแสวงหาพระองค์นั้นมีบำเหน็จบำเหน็จก็คือรางวัลค่ะในการแสวงเด็กๆชอบรางวัลไหมคะชอบใช่ไหมคะไม่ทำอะไรไม่ให้รางวัลนี้นะไม่ค่อยอยากจะทำใช่ไหมคะมีรางวัลให้ใช่ไหมคะนะแต่ว่ารางวัลที่พระเจ้าให้เราไม่ใช่รางวัลเพราะสิ่งที่เราทำมันคู่ควรหรืออะไรเลยใช่ไหมคะเราไม่สามารถจะแลกพระพรของพระเจ้าด้วยการกระทำของเราแต่สิ่งที่พระองค์พอพระทัยก็คือความเชื่อเพราะเราเชื่อพระองค์บอกให้เราทำเราก็ทำเพราะเรารักพระองค์พระองค์บอกให้เราทำเราก็ทำนั่นนะคะพระองค์มีรางวัลมีบำเหน็จให้นั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราหวานแล้วเราไม่คิดจะเกี่ยวหรอกเราเป็นคนที่ชอบให้อ่ะแต่เรามีปัญหาในการรับเพราะว่าเราทำอะไรเราไม่ได้หวังว่ามันจะมีผลอะไรกลับมาหรอกจริงอ่ะรู้ไหมคะถ้าเราเป็นคนที่ชอบให้เราควรจะเป็นคนที่ชอบรับด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราไม่รับเราจะมีให้อีกได้อย่างไรยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ชอบให้ชอบหวานนะเราจะต้องมาเรียนรู้เลยค่ะเรื่องการเกี่ยวเพราะเราอยากจะเกี่ยวให้ได้เยอะๆค่ะเพื่ออะไรเพื่อเราจะมีไปให้อีกมีไปเป็นพระพรอีกแต่คนที่บอกโอ้ไม่หรอกฉันก็เป็นแค่คนให้ฉันชอบให้ไอ้พูดเรื่องการรับเรื่องอะไรเนี่ยแหมไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยถนัดมีปัญหาค่ะเพราะคุณจะตันอยู่แค่นั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะน้ำพระเจ้าจะสำเร็จไม่ได้ค่ะถ้าไม่ใช่ด้วยวิธีการของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจเรานั้นถ้าเราสังเกตนะคะมันใหญ่มากมันใหญ่เกินกว่าความสามารถตัวคุณเองจะทำได้จริงป่ะบางคนบอกว่านะบางทีมันใหญ่มากจนเราเลิกคิดถึงมันไปแล้วแต่เพราะเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เรามีภาพไหมว่าอยากจะทำนู้นอยากจะทำนี่อยากจะช่วยนู้นอยากจะแต่เราก็บอกไม่เป็นไรให้คนอื่นเขาทำไปแล้วกันเราไม่มีหรอกเมื่อกี้เราเพิ่งอ่านฟังพระคัมภีร์ข้อเดียวกันถวายไปใช่ไหมคะ บอกว่าอะไรพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดอย่างอุดมให้แก่ท่านเพื่อท่านจะมีเพียงพอในตัวเสมอทั้งจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างอุดมเพื่อการดีทั้งปวงด้วยทุกอย่างที่พระเจ้าจัดใส่ไว้ในหัวใจเราแต่มันจะมาได้ยังไงอ่ะเราไม่มีเลยอ่ะนะก็ต้องวิธีพระเจ้าเท่านั้นค่ะคุณไม่สามารถจะควักกระเป๋าตัวเองแล้วก็ทำแผนพระเจ้าได้ผู้บอกได้เลยค่ะมันต้องมาจากการที่เราหว่านแล้วการได้เกี่ยวอย่างเยอะๆมากๆเท่านั้นไอ้ของตัวเองเก็บสะสมหยอดกระปุกทุกวันน่ะไม่มีทางพอที่จะทำแผนของพระเจ้าที่พระองค์ใส่ไว้ในหัวใจเรานะคะนี่คือนั่นคือเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องอะไรนะแต่ปูเป็นเรื่องของการอยู่เพื่อทำตามน้ำพระเจ้าให้สำเร็จแล้วถ้าการทำตามน้ำพระพระเจ้าตามแผนของพระองค์สำเร็จมันหมายความว่าฉันต้องมีอย่างนั้นมีอย่างนี้มีเวลาเพียงพอมีปัจจัยทางด้านการเงินด้านวัตถุด้านสิ่งของด้านความช่วยเหลือด้านสิทธิปัญญาด้านทุกอย่างเพื่อที่จะทำตามน้ำพระเจ้าของพระเจ้าได้นั้นเราต้องการสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างค่ะแล้วเราจะได้สิ่งเหล่านั้นได้ยังไงแล้วพระองค์บอกหลักการแล้วบอกว่าหวานแล้วเกี่ยวจงขอแล้วท่านจะได้จงหาแล้วท่านจะพบจงเคาะและประตูจะเปิดให้แก่ท่านค่ะเดียวกันพระองค์ก็บอกว่าจงให้แล้วอะไรแล้วท่านจะได้รับด้วยนะคะมนุษย์จะใส่ในตักของท่านใช่ไหมยัดให้ไงคะยัดสั่นแน่นผูล้นไม่ใช่ให้กลับมาเท่าเดิมด้วยนะคะยัดสั่นแน่นผูล้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำและเคลื่อนไหวเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นกลับมาสู่เราเพื่ออะไรเพื่อให้เราจะมีและทำงานที่พระองค์มอบหมายได้อย่างดีนะเราจะได้เข้าใจตรงนี้แล้วก็แน่ทีเดียวค่ะเราคงต้องพระเจ้าอยากให้เราที่หมดหนี้หมดสินอยากให้เราจะสบายอยู่ได้อย่างสบายแต่เป้าหมายมันไม่ใช่แค่เท่านั้นนะคะที่เราจะมองภาพไปไกลๆนะคะแล้วมองปัญหาของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะคะนั่นเนี่ยเราเรียนกันไปว่ามันต้องมีหลักการหวานและหลักการเกี่ยวโดยการทำตามที่พระเจ้าบอกเหมือนกับเปโตรที่เขาหย่อนอวนในที่น้ำลึกด้านนี้ของเรือนะตามที่พระเจ้าบอกถ้าเราทำตามที่พระเจ้าบอกเราก็จะได้เกี่ยวนะคะพระเจ้ารู้ว่าผลผลิตอยู่ที่ตรงไหนนะคะขณะเดียวกันเราก็เรียนด้วยว่าแต่เราเองก็ต้องออกไปเกี่ยวใช่ไหมคะแม้ว่าพระเจ้าจะประทานให้เหมือนมานาพระเจ้าให้คนอิสราเอลก็ยังต้องออกไปเก็บเราไปเก็บมาหรือเปล่าคะทีนี้เราออกไปเก็บหรือเปล่าเราเก็บได้เยอะไหมใช่ไหมคนอิสราเอลบางคนก็เก็บได้มากบางคนก็เก็บได้น้อยเราออกไปเก็บหรือเปล่าคะออกไปหยิบออกไปเก็บมาเอามาเป็นของตนแล้วเราถึงออกไปทำงานนะคะเราไม่ใช่ออกไปทำงานเพื่อหาเงินนะคะแต่เราออกไปเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พระเจ้าจัดเตรียมอันเนื่องมาจากการหวานของเราแน่ทีเดียวถ้าเราไม่ได้หวานผลผลิตมันก็คงไม่มีเราคงไปประเทศไปหาเอาจริงๆว่ามีหล่นมีใครเขาทำหล่นไว้ที่ไหนบ้างนะคะนะเราออกไปทำงานเพื่อทำตามน้ำพระเจ้าค่ะพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ตรงนั้นเป็นพยานที่ตรงนั้นด้วยชีวิตของเราเป็นพระพรที่ตรงนั้นขณะเดียวกันถ้าเราหวานไว้เราก็ได้เกี่ยวสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะนะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าอยากให้เรานะคะเดินตามพระองค์สำคัญมากนะคะชีวิตคริสเตียนต้องรู้จักการเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในเราไม่ใช่ข้างนอกนะคะไม่ใช่มองหาหมายสำคัญสัญลักษณ์ความหวือหวาฟู่ฟ้าต่างๆนะคะเราจะโดนหลอกได้นะคะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่มารก็ใช้และเคลื่อนไหวในโลกที่เรามองเห็นเป็นโลกที่มารเคลื่อนไหวนะคะและในโลกที่เรามองไม่เห็นก็เป็นโลกที่มารเคลื่อนไหวในโลกที่มองไม่เห็นนั้นมีพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะมีทูตสวรรค์ของพระมีฝ่ายพระเจ้าอยู่แล้วถ้าเราเดินตามฝ่ายพระเจ้าเดินตามพระองค์นั้นพระองค์จะพาเราปลอดภัยพระองค์จะพาเราไปเจอสิ่งที่ดีพาเราไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีนะคะนะแต่ถ้าเรามองแต่อะไรที่ข้างนอกมองหรือว่าใช้รู้สึกเอาเองคิดไปเองหรือว่าใช้ความเข้าใจของตัวเองจะทำให้เราพลาดสำคัญที่สุดเลยคริสเตียนต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระเจ้าเป็นจากข้างในนะคะไม่ใช่มามองหาเสียงข้างนอกว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะตัดหูให้หูมันแว่วๆไม่ใช่นะคะแต่เป็นการตรัสข้างในภายในสำคัญมากเพราะนั่นคือวิธีการที่เราจะเกี่ยวค่ะถ้าคุณฟังเสียงพระเจ้าไม่เป็นคุณจะได้ยินได้ยังไงเวลาพระเจ้าบอกให้หวานตรงนี้เราก็ไม่หวานเวลาพระเจ้าบอกให้ไปเกี่ยวเราก็ไม่เกี่ยวเพราะเราไม่รู้อะไรเลยเราก็เลยก้มหน้าทำงานหาเงินของเราไป ั้งแต่เช้าจนค่ำแล้ววันเวลาก็ผ่านไปนะคะนั้นเราเรียนกันไปด้วยว่าพระองค์นั้นได้สอนเราถึงเรื่องการถวายสิบหลดนะคะนี่เป็นสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและพระองค์มีสัญญามากมายนะคะเมื่อเราหว่านนะคะสิ่งที่จะทำให้ผลผลิตของเราเจริญงอกงามก็คือพระพรของพระเจ้าและพระองค์บอกว่าพระองค์สัญญาบอกว่าจะประทานพระพรให้กับคนที่ถวายสิบหลดพระองค์จะเทพระพรจากฟ้าสวรรค์ลงมาเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์เทพรอย่างล้นไหลจนเขาไม่มีที่จะเก็บและพระองค์จะขนาบตัวทำลายนะคะนั่นคือว่าทำไมถามว่าเราหว่านอย่างเดียวได้ไหมนะคะเราจะพบว่าในธรรมชาติเลยนะเดี๋ยวเราต้นไม้เราโตเราจะเห็นมากขึ้นนะของปู่ก็เริ่มเห็นบ้างมันมีนกมีแมลงมากัดกินใช่ไหมคะนะแล้วก็มีวัชพืชใช่ไหมคะมีหลายสิ่งหลายอย่างมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นตัวทำลายที่จะมาทำลายผลผลิตของเราเราหว่านอะไรอยู่มันมีตัวทำลายค่ะที่จ้องจะทำลายอยู่นะคะขณะเดียวกันถ้าเราเมื่อเราถวายสิบหลดพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะเทพระพรพระองค์จะพิทักษ์รักษาจะขนาบตัวทำลายกับเรานั้นการถวายสิบหลดไม่ใช่การหว่านแต่เกี่ยวข้องกับการหว่านจะทำให้การหว่านของเรานั้นเกิดผลนะคะปลอดภัยนะคะนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเองก็พูดถึงนะคะว่าเป็นสิ่งที่ท่านควรจะทำนะคะนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะนะเราไม่อยากที่จะสละสิทธิ์พระพรพระเจ้าในบางคนคิดว่าโอ้ต้องถวายด้วยเหรอต้องไม่ต้องค่ะก็เหมือนเรื่องอื่นๆนะคะต้องรักไหมต้องอภัยไหมก็ไม่ต้องค่ะแต่คุณก็จะสละสิทธิ์สันติสุขที่พระเจ้าประทานให้สละสิทธิ์การอภัยของพระเจ้าสละสิทธิ์พระพรด้านการเงินสละสิทธิ์พระพรที่พระองค์จะขนาบตัวทำลายให้คุณจะสละสิทธิ์หลายอย่างมากนะคะเพราะในพระเจ้านั้นเราอยู่ด้วยพระคุณค่ะเราไม่ได้อยู่ด้วยการกระทำทุกอย่างนั้นเป็นของเราแต่เราจะได้สิ่งเหล่านั้นมาก็เพราะความเชื่อและเมื่อเราเชื่อทำในสิ่งที่พระเจ้าให้ทำนั้นสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดพระพรก็จะเกิดขึ้นนะคะนะต่อไปเราจะได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะตอนนี้เราฟังนะแต่เดี๋ยวเราจะได้เห็นด้วยว่าการเกี่ยวนั้นไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติพูดง่ายคือประเดี๋ยวถึงข้าวโพดออกแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะได้กินข้าวโพดใช่ไหมคะเราก็ต้องไปเกี่ยวมันไปหักมันไปเด็ดมันใช่ไหมคะนั่นแหละคือส่วนที่เป็นงานของเรานะคะนั้นในชีวิตจริงนะคะเมื่อเราหว่านนั้นจะมีสิ่งที่เราต้องลงแรงเพื่อจะเอาไปเกี่ยวหลายครั้งพระเจ้าบอกให้เราไปติดต่อตรงนั้นหลายครั้งพระเจ้าบอกให้เราทำอันนี้เคลื่อนไปนะซื้ออันนี้นะคะขายอันนั้นไปตรงนั้นไปตรงนี้แต่ว่าถ้าเราขี้เกียจไม่ทำมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนะพระเจ้าบอกว่าไงในสุภาษิตบทที่10ข้อ4นะคะบอกว่ามือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งนะคะมือที่หย่อนทำให้ยากจนค่ะแต่มือที่ขยันขันแข็งก็ทำให้มั่งคั่งในที่นี้เรากำลังพูดถึงชีวิตทางวิญญาณนะคะเราไม่ได้พูดถึงมือที่ขยันขันแข็งในทางธรรมชาติอันนั้นก็ดีอยู่แล้วคนขยันดีกว่าคนขี้เกียจแน่นอนใช่ไหมคะในชีวิตจริงเราก็เห็นอยู่คนขยันก็มีกินมากกว่าคนขี้เกียจนะคะแต่ในทางวิญญาณนั้นยิ่งจริงใหญ่มันจริงในทางธรรมชาติเพราะมันจริงในทางวิญญาณมาก่อนถ้าในทางวิญญาณเราขี้เกียจเราไม่อยากหวานเราไม่อยากเกี่ยวนะคะถึงเวลาพระเจ้าบอกให้หว่านเราก็โอ้ยขี้เกียจทำอ่ะนะยังไม่พร้อมดูเงินในกระเป๋าดูเวลาดูหลายๆอย่างดูหน้าตาเขาแล้วยังไม่พร้อมยังไม่อยากทำนะคะเราก็จะพลาดนะคะนะจนเมื่อถึงฤดูเกี่ยวผู้ที่สั่งสมไว้ในฤดูแล้งเป็นบุตรชายที่ฉลาดแต่คนที่หลับในฤดูเกี่ยวก็เป็นคนที่นำความอับอายมานะพอถึงเวลาพระเจ้าบอกให้เกี่ยวเราไม่เกี่ยวรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เราอธิษฐานไปอ่ะพระเจ้าตอบนะคะแต่พระองค์ไม่ได้ตอบในลักษณะว่ามันปรากฏการตอบของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าตอบด้วยการให้ทิศทางพระเจ้าตอบด้วยการให้การทรงนำเมื่อเราหว่านด้วยความเชื่อเมื่อเราถวายสิบหลดถามว่าพระเจ้าตอบไหมพระเจ้าตอบนะคะแต่คริสเตียนจำนวนมากเนี่ยไม่รู้ไม่ได้ยินบางคนก็เลยบอกว่าการถวายสิบหลดไม่เห็นได้ผลเลยการหว่านไม่เห็นได้ผลเลยฉันไม่เห็นได้เกี่ยวอะไรเลยไหนล่ะมันอยู่ที่ไหนคนก็เลยบอกว่ามันไม่เวิร์กการที่มันไม่ได้เวิร์กในชีวิตคุณไม่ได้หมายความว่ามันไม่จริงนะคะเพราะคริสเตียนจำนวนมากพลาดเวลาที่พระเจ้านำเขาคิดว่านี่ไงเดี๋ยวถึงเวลาเราก็จะได้เกี่ยวไงเขาบอกว่าเราจะได้เกี่ยวไงพระเจ้าบอกเราจะได้แล้วไหนล่ะพระองค์ไม่ได้ให้คำตอบด้วยการให้มันมาตั้งอยู่ตรงหน้านะคะแต่พระองค์ให้เราไปเกี่ยวเอาเอง นั่นหมายว่าพระองค์จะบอกทิศทางในหัวใจของเราทำให้เรารู้ว่าควรจะทำอะไรต่อไปเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเหล่านั้นนะคะหลายครั้งเรามีประสบการณ์ว่าเมื่อเรามองหาการนำของพระเจ้าตลอดเวลาพระเจ้าจะพาเราไปสู่จุดที่เจอการจัดเตรียมของพระองค์เจอการเลี้ยงดูของพระองค์นะคะเหมือนบางคนบอกว่าอยากได้งานขอจากพระเจ้านะอยากได้งานพระเจ้าประทานให้ไหมให้ไหมคะเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดท่านเชื่อว่าท่านแล้วยังไม่เห็นมีงานทำเลยอ่ะทำไมพอพระเจ้านำเขาข้างในแล้วบอกให้ไปหางานให้ไปติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้แต่เขาบอกเขาไม่เขาจะเอาแบบของเขาพระเจ้าตอบนะคะทุกครั้งพระเจ้าสัตย์ซื่อค่ะพระเจ้าตอบทุกครั้งแล้วพระเจ้าจะพาเราไปอาจจะพาเราไปเจอคนนั้นบอกให้ยกหูโทรศัพท์หน่อยไปคุยกับคนนี้เราไม่รู้ว่าทำไมเราไม่รู้อย่างในชีวิตตัวเองก็เหมือนกันหลายครั้งเราไม่รู้ว่าพระเจ้าเชื่อมโยงเราด้วยการตรัสข้างในว่าให้ไปคุยกับคนนั้นโทรไปหาคนนี้หน่อยโดยที่เราไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเรื่องอะไรแต่เรารู้ว่าในที่สุดเมื่อผลมันออกมาอ๋อมันพาไปสู่เรื่องนั้นพาไปสู่เรื่องนี้และในที่สุดมันคือคำตอบที่เรากำลังรอคอยอยู่มันคือการช่วยเหลือมันคือการเลี้ยงดูที่เรากำลังรอและขอจากพระเจ้าไว้พระเจ้าตอบยังไงตอบด้วยการให้ทิศทางกับเราค่ะนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้เราหวานแล้วพระเจ้าตอบเมื่อไรพระเจ้าจะตอบให้มันเงินมันเข้ามาพระเจ้าตอบค่ะอาจจะบอกคุณว่าไปขายอันนั้นนะไปซื้ออันนั้นไปทำอันนี้มันเป็นการลงแรงค่ะต้องทำมันจะสนุกค่ะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมแล้วเราจะเจอแน่นอนนะคะแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ทำพระเจ้านำอันนี้เราบอกเราไม่อะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยคุณไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำจะเกิดอะไรขึ้นเราคงพลาดสิ่งดีๆเยอะนะคะแต่เราเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราคนเราไม่รู้หรอกว่าตัวเองพลาดอะไรเพราะยังไม่ได้ไปเจอมันนี่นะจะรู้ได้ไงว่าเราเสียดายจังเสียดายอะไรไม่มีอะไรจะให้เสียดายเพราะไม่รู้นี่แต่ถ้าเกิดคุณมองเห็นล่ะค่ะถ้าคุณย้อนกลับไปได้แล้วถ้าคุณเริ่มพิจารณาใหม่ว่าถ้าวันนั้นฉันทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำผมคิดว่าผลมันจะแตกต่างกันมากเลยนั่นสำคัญมากนะคะที่เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าทุกวันเพราะพระเจ้ากำลังนำเราโดยเฉพาะในช่วงเวลาเหล่านี้เมื่อพระเจ้ากำลังเปิดเผยมาเรากำลังจะได้เกี่ยวสำคัญมากเลยค่ะที่คุณจะต้องจดจ่อเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่เสมอสำคัญมากเพราะถ้าเรามัวแต่ทำงานของเราไม่ได้สนใจเลยพระเจ้าจะตัดอะไรพระเจ้าบอกมันอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นผลผลิตของเราอยู่ตรงนู้นเราไม่สนใจหูเรากำลังยุ่งอยู่กับตรงนี้แล้วจะยุ่งไปทำไมในเมื่อจบอาทิตย์แล้วคุณไม่ได้อะไรเลยเหนื่อยปล่าการที่เราควรจะไปทำนั้นน่ะที่พระเจ้าบอกให้ทำระวังเยอะๆนะคะนั่นคือวิธีการที่พระเจ้าเคลื่อนไหวค่ะแล้วเราจะพบว่าเรากำลังเคลื่อนในชีวิตวิญญาณไปกับในกำลังเคลื่อนไปในแผ่นดินของพระเจ้าที่วิธีการเคลื่อนไหวนั้นไม่เหมือนกับของโลกโลกก็ตัดสินใจตามตลาดตามสถิติตามข่าวตามเศรษฐกิจตามสังคมสภาพสังคมนักการเมืองพรรคนี้ใครเป็นรัฐบาลหรือโลกก็ตัดสินใจอะไรอย่างนั้นแต่เราไม่ใช่นะคะเราไม่ใช่เลยเราเดินตามที่พระเจ้าบอกเหมือนที่พระเยซูบอกเปโตรบอกหย่อนอวนลงตรงนั้นถ้าวันนั้นเขาไม่หย่อนเขาก็ไม่ได้เกี่ยวนะคะสำคัญมากนะคะผู้ใดเฝ้าสังเกตลมจะไม่หวานพืชและผู้ใดมองเมฆก็จะไม่เกี่ยวเราจะมานั่งมองสิ่งที่โลกนำเสนอไม่ได้นะคะจะทำให้เราพลาดโอกาสจริงไหมคะตอนนี้ควรจะทำอันนี้ตามที่พระเจ้านำแต่เราก็บอกคนอื่นเขาก็ไม่ทำเหมือนกันทำก็บ้าสิรู้ไหมอาจจะมีโอกาสที่เราพลาดไปแล้วเยอะแยะเพราะเรามัวแต่ไปจับนู่นจับนี่วิ่งเหมือนวิ่งไล่จับอันนี้ไม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเดี๋ยวก็ลองอันนั้นไปลองอันนี้ลองอันนั้นชีวิตคริสเตียนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเรามีหลักประกันเรามีความมั่นคงมีความมั่นใจมีความชัดเจนได้ถ้าชีวิตไม่มีความชัดเจนเนี่ยสปูนนะรู้สึกก็ไม่ต่างจากความเชื่ออื่นนะคะแต่ชีวิตคริสเตียนมีความชัดเจนมากนะคะเราสามารถรู้ได้เลยว่าถ ้าเราทำอันนี้ตามที่พระเจ้าบอกให้ทำผลดีแน่ๆ นะคะนั้นเนี่ยอย่าพลาดโอกาสนะคะพอเราพลาดโอกาสไปครั้งหนึ่งมันก็ทำให้เรานั้นไม่ได้เกี่ยวพอไม่ได้เกี่ยวเราก็ไม่สามารถที่จะทำแผนที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราทำได้อย่างสำเร็จอย่างดีถูกไหมคะมันจะเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปเพียงเพราะว่าเมื่อวันซืนเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าจริงไหมผมไม่น่าจะเกี่ยวเลยขนาดนั้นนะมึงถ้าเราลองคิดดูนะถ้าทุกอย่างถ้าเราจะไปสู่แผนงานของพระเจ้าถ้าวันนั้นอิสราเอลเชื่อพระเจ้าแล้วก็เข้าไปยึดดินแดนจะเกิดอะไรขึ้นก็คงไม่ต้องไปเร่ร่อนอยู่40ปีกินมาน่าทุกวันกินแล้วก็เบื่อถ้าวันนั้นเราไม่บ่นถ้าวันนั้นเราไม่กลัวจะเกิดอะไรขึ้นผู้เสียเสร็จอาทิตย์นี้ผู้พลาดพระเจ้าหลายหลายเรื่องนะคะคือเรื่องที่จังๆมากเลยรู้สึกจริงๆเรารู้ข้างในรู้แต่ทำไมเราไม่กล้าทำนะทำไมเราไม่กล้าทำบางเรื่องมันไม่เสียหายมากค่ะมันเป็นขั้นตอนการพัฒนาที่พระเจ้ากำลังพัฒนาแล้วมันไม่เสียหายมากแต่เป็นถ้าคุณปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่องเล็กๆคุณพลาดคุณก็จะพลาดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วต่อไปคุณก็จะพลาดเรื่องใหญ่ๆงั้นเราต้องหัดในชีวิตประจำวันของเราที่จะเชื่อฟังในเรื่องเล็กๆทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทำเลยอย่าคิดมากคิดมากแล้วจะไม่ทำแล้วก็พลาดแล้ววันนั้นก็พลาดโอกาสพลาดหลายๆสิ่งเนี่ยแต่แน่ที่เรากลับใจใหม่ได้นะปู่กลับใจใหม่พระเจ้าก็อภัยให้แต่ขณะนั้นเรารู้เลยว่าเรารู้เราได้ยินแต่ทำไมเราไม่ทำนะคะน่าสำคัญมากนะคะวันนี้มาดูกันต่อนะคะในกาลาเทียบทที่6ข้อที่9ค่ะอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรนะคะถ้าเราอ่านทั้งบทนี้จะพูดถึงการให้การหวานนะคะด้วยนะคะหวานอะไรก็ได้สิ่งนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเตือนเราก็คืออย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีทำสิ่งนี้ที่พระเจ้าบอกให้ทำการทำดีในที่นี้ไม่ได้หมายว่าทำดีในสิ่งที่เราคิดว่าดีนะคะหรือว่าสิ่งที่โลกบอกว่าดีแต่การทำดีในที่นี้หมายถึงการทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำเพราะว่าไม่มีจำพระเยซูบอกนะพระเยซูบอกว่าไม่มีใครดีเลยนอกจากพระเจ้าดังนั้นถ้าคุณจะทำสิ่งใดดีๆได้คุณต้องทำสิ่งที่มาจากพระองค์เท่านั้นนะคะแผนงานของพระองค์เท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นความดีนะคะแล้วพระองค์บอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าเพราะถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรทุกคนจะได้เกี่ยวไหมคะอ่านใหม่มันมีอยู่คำหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะคะคือคำว่าท่าทุกอย่างอ่ะใช่ไหมมันสำคัญอยู่คำว่าท่าเราไปซื้ออะไรก็ท่านะฮะมันเป็นเงื่อนไขใช่ไหมคะเราจะได้เกี่ยวไหมคะถ้าเราท้อใจเราจะได้เกี่ยวไหมไม่นะคะเราบอกว่าโอ๊ยเราจะท้อใจยังไงก็ได้บางครั้งเราก็บ่นบ้างบางครั้งเราก็เหนื่อยบ้างก็ล้าบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมของมนุษย์ใช่ไหมธรรมดาไหมธรรมดาของคนที่จะไม่ได้เกี่ยวฮะจะเป็นอย่างนั้น พระพี่ถึงเตือนเรานะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วครั้งเราหวานไว้นานแล้วเราเชื่อพระเจ้าอยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเริ่มหวานกับการที่จะได้เกี่ยวและได้กินมันนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีกระบวนการของมันเราต้องไม่ท้อใจนะคะในระหว่างที่เรารอคอยผลผลิตของเราเหมือนที่บางคนบอกว่าการหวานไม่เวิร์กจริงๆแล้วทำไมเขาท้อใจไปเสียละแต่ผมหวังว่าการปลูกข้าวโพดของเราจะทำให้เราตระหนักนะคะว่าการหวานเนี่ยมันเป็นโครงการมันเป็นโครงการที่ถ้าคุณเริ่มคุณจะต้องก่อนที่คุณจะเริ่มคุณต้องตัดสินใจนะคะว่าฉันจะจบมันให้ได้จบของเราก็คืออะไรต้องได้กินต้องได้มีแบ่งไปให้คนอื่นกินด้วยแต่รู้ไหมคะหลายคนเนี่ยไม่ได้ตระหนักอย่างนั้นในทางวิญญาณเราเริ่มเชื่ออย่างหนึ่งเราขอพระเจ้าเราเริ่มเชื่อแล้วเราก็หวานเสร็จแล้วเวลาก็ผ่านไป6เดือน9เดือน ไม่เห็นเกิดเลยสมมุติข้าวโพดเรามันยังไม่ออกใน3เดือนฮะเราทำไงใส่ปุ๋ยใช่ไหมใส่ปุ๋ยเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติมันต้องออกสิมันต้องออกน่าอยากให้เราคิดถึงอะไรอย่างนั้นว่ามันต้องออกมันต้องออกถ้ามันไม่ออกเราต้องแก้ไขมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากจะให้เราเห็นเราจะได้มีประสบการณ์ว่าในการในกลไกการทำงานเรื่องเมล็ดพันธุ์เนี่ยในทางธรรมชาติเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วเราจะได้เอาสิ่งนี้ไปใช้ในทางวิญญาณเราต้องคิดมันว่ามันคือโครงการนะคะมันคือโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์ความเชื่อปุ๊บมีโปรเจกต์ความเชื่ออยู่ตลอดเวลาอาจจะไม่ใช่โปรเจกต์ที่เรามองเห็นด้วยตาเหมือนโปรเจกต์ข้าวโพดแต่เป็นโครงการที่เราเชื่ออยู่ในใจเราหวานมาละแล้ววันนี้มันโตนะมันโตหลายครั้งพระเจ้าก็ให้เห็นใบอ่อนเห็นอะไรเลยนะคะเราเริ่มเห็นลางๆของมันมาละไม่รู้แปลกมากนะมันจะไม่ได้เห็นในมันจะเห็นในทางธรรมชาติเลยด้วยซ้ำนะผมเคยเล่าเรื่องคนหนึ่งที่เขาหวานเครื่องบินจำได้ป่ะคะที่เขาเชื่อพระเจ้าสำหรับเครื่องบินน่ะแล้วเขาก็เชื่อเขาก็หวานเครื่องบินนะหวานนั่นแหละหวานนะแล้ววันหนึ่งนะก็นานแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่วันหนึ่งอ่ะเขายืนอยู่โบสถ์ก็เลิกแล้วคนก็คุยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มีพี่น้องคนหนึ่งเดินมาหาเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าบอกผมว่าให้เอาวันนี้ให้คุณเขาก็งงมากนะอะไรเหรอแล้วเขาก็เอามาดูมันคืออะไรรู้ไหมคะมันคือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งของเครื่องบินเขาบอกเขาตื่นเต้นมากเพราะอะไรเริ่มเห็นใบอ่อนละเขาเริ่มเห็นมันละแล้วพระเจ้าสื่อสารกับเราได้นะในสิ่งเหล่านี้แต่ผมอยากจะบอกว่าเราเคยคิดถึงมันไหมว่ามันคือโครงการที่เมื่อฉันเริ่มฉันจะทำจนเสร็จเราตื่นเต้นกับมันไหมที่จะออกมาดูมันทุกเช้าเราตื่นเต้นกับมันไหมที่จะสรรเสริญพระเจ้าทุกเช้าขอบคุณพระองค์ตอนนี้โครงการของเรามันเล็ดพันธุ์ที่เราหว่านมันกำลังเติบโตอย่างดีเราหว่านอะไรเรารู้หรือเปล่ามันก็หว่านไปไงถ้าหว่านเงินเอาเงินเยอะๆแล้วกันแต่ผมจะบอกเราให้เรากำหนดต้องรู้นะคะว่ามันเล็ดพันธุ์ที่เราหว่านอะเราหว่านอะไรเราจะหว่านเงินนั่นแหละแต่มันเงินสำหรับอะไรสำหรับค่าเช่าบ้านสำหรับรถสำหรับอะไรพอถึงมันงอกมันจะรู้ได้ไงว่ามันคืออะไรเนี่ยว่ายังไม่รู้เลยก็เอามาก่อนคนที่ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรหวานอะไรคนนั้นหวานข้าวโพดเห็นว่าเป็นข้าวโพดก็หวานไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพันอะไรเป็นไงฮะหวานมาเสร็จไม่ได้กินข้าวโพดเลี้ยงมาซะนี่อุตส่าห์ปลูกมา3เดือนเสียเวลาแย่เขาตื่นเต้นกับมันอยู่3เดือนผลออกมาคนนี้ทำสำเร็จนะฮะแต่จุดเริ่มต้นสำคัญมากเลยนะไม่ได้ดูซะก่อนว่าไอ้เมล็ดที่ปลูกนี่มันเมล็ดอะไรกันแน่เห็นว่าเป็นข้าวโพดก็เอาเหอะแล้วบางครั้งเราก็คิดอะไรอย่างนั้นเราไม่ใช่เอาจริงเอาจังซีเรียสกับมันเหมือนเรากำลังปลูกข้าวโพดเราไม่ได้ซีเรียสกับมันว่านี่คือโครงการความเชื่อและเป็นความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัยด้วยพระเจ้าพอพระทัยความเชื่อมากนะคะนะเมื่อก่อนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าชอบมากที่ปู่ใช้ความเชื่อพระเจ้าเหมือนสนุกอะดูเราใช้ความเชื่อพระองค์พระองค์สนุกมากพระองค์รู้ด้วยปู่ก็สนุกที่จะใช้ความเชื่อในความเชื่อคุณไม่มีอะไรจะต้องกลัวเพราะคุณรู้ว่าพระเจ้าโปรดปรานคุณจะเชื่อยังไงก็ได้หมายว่าเชื่อได้อย่างสุดมากขนาดไหนก็ได้เพราะคุณรู้ว่าพระเจ้าก็ชอบคุณเชื่อน้อยพระเจ้าก็ชอบเพราะว่าคุณก็กำลังเติบโตเชื่อน้อยแต่ว่ามันที่สุดที่เรารู้ที่เราเข้าใจแล้วไม่เป็นไรนะเพราะพระเจ้ามีความเชื่อในตัวเรามากนะฮะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นเราคิดถึงมันไหมว่ามันคือโครงการแล้วเราจะทำให้สำเร็จแต่ถ้าเราเมื่อยล้าเราท้อใจเราก็จะไม่ได้เกี่ยวใบเหี่ยวละไม่เห็นโตสักทีเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนแล้วไม่ปลูกแล้วข้าวโพดเดี๋ยวไปลองปลูกอย่างอื่นดีกว่าแล้วจริงๆแล้วในชีวิตเขาลองปลูกมาไม่รู้กี่กี่อย่างขอนั่นขอนี่ขอนู่นแล้วก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเพราะว่าจะขอนี้หูมันนานนะไม่เห็นมาสิสงสัยพระเจ้าไม่ให้ขออันนี้ดีกว่าไม่ได้สักอย่างมันก็ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้สักอย่างปลูกได้ทุกอย่างเราเองก็ได้ทุกอย่างถ้าเราไม่พอใจได้ทุกอย่างปุ๊ได้ทุกอย่างที่ปุ๊ขอเลยฮะ นะเพราะเรียนรู้ที่จะใช้ความเชื่อว่าอยู่กับมันน่ะมันหลักการนี้พระเจ้าบอกมันอยู่ในโลกแน่นอนมีหวานเดี๋ยวได้เกี่ยวแน่นอนอยู่ที่ว่าทําไมท้อใจนะมีองค์ประกอบที่เหมาะสมมีทุกอย่างทําตามหลักการที่พระเจ้าบอกนะเวิร์คแน่ๆแล้วเราควรจะใช้ชีวิตอย่างนั้นเพราะเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าค่ะนี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วมนุษย์น่ะเอามาใช้อ่ะรู้มั้ยมีคนที่เขารู้นะมีองค์การมากมายนะบริษัทใหญ่ๆอ่ะที่เขาหวานเยอะนะคะแต่นั้นเขาหวานนอกเหนือจากพระเจ้าเขามาเกี่ยวข้องแต่เขารู้หลักการนี้ว่าทุกอย่างมันต้องมีการหวานมีการเกี่ยวอาจจะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความเห็นแก่ตัวอะไรก็ตามแต่เขารู้ว่ามันเวิร์กแต่มันได้ในระดับนึงเท่านั้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันเราต้องรู้นะคะมารก็ให้ความเจริญรุ่งเรืองเราได้จริงมั้ยจริงค่ะมีคนเยอะแยะไปกราบไหว้พูดผีปีศาจสิ่งที่เขาขอคืออะไรขอความเจริญรุ่งเรืองเขาได้ไหมได้สิ่งนี้เขาไม่ตั้งศาลเจ้าใหญ่โตเทพเจ้าลูกเริ่มลงทุนเยอะมากนะฮะเพื่อกราบไหว้สิ่งที่เขาเชื่อเรานั่นอะไรคือจุดที่แตกต่างเราจะเห็นนะฮะจุดนึงที่เรารู้ก็คือพระพรของพระเจ้าก็ทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้แถมความโศกเศร้าให้ด้วยนะคะเราจะเห็นมากนะเราจะเห็นชัดมากขึ้นนะคะคนในโลกนี้ก็อาจจะมีเงินเยอะแต่ว่าเขามีชีวิตนิรันดร์หรือเปล่านะคะนะดังนั้นสำคัญมากเลยนะคะที่เราจะต้องไม่ยอมให้ตัวเองนั้นท้อใจทำได้ไหมหรือว่ามันสถานการณ์มันก็ต้องท้อคนเราก็ต้องท้อจริงไหมแล้วแต่ว่าคุณฟังจากใครถ้าถามปู่บอกไม่จริงแต่ถ้าคุณไปฟังวิทยุฟังใครเขาบอกเขาก็จะบอกคุณว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราบอกว่าไม่ต้องท้อใจก็ได้เขาจะบอกว่าเราไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกเขาเท่าไหร่คุณไม่ค่อยเจอเหมือนกับที่คุณไม่ได้เจอเหมือนที่เขาเจอแต่เราพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าบอกค่ะไม่ใช่ประสบการณ์ถ้าคุณทำตามที่พระเจ้าบอกคุณก็จะได้ผลตามที่พระเจ้าบอกพระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของพระองค์เพื่อคุณคนเดียวคนนี้เขาท้อใจเขายากลำบากมากในชีวิตเขาแต่พระเจ้าช่วยเขาได้เกี่ยวเถอะเพราะว่าเขาเป็นเคสพิเศษมากไม่เหมือนใครได้ไหมแต่หลายครั้งเราอยากให้พระเจ้าปฏิบัติกับเราอย่างนั้นให้พระองค์ยกเลิกกฎเกณฑ์ทั้งหลายที่พระองค์ตั้งซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่สวยงามแล้วก็เพื่อเราไม่จำเป็นค่ะจริงๆพระองค์มีความเชื่อมากนะพระองค์เชื่อว่าคุณทำได้พระองค์จึงไม่จำเป็นและพระองค์พอพระทัยความเชื่อค่ะนะคะนั้นทำไมสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกันนะคะกับการเกี่ยวทำไมเราจะท้อใจไม่ได้มาดูในสดุดีบทที่126ค่ะสดุดีบทที่126ข้อที่5นะคะมาอ่านดูด้วยกันค่ะขอให้บรรดาผู้ที่หวานด้วยน้ำตาได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานนะคะอ่านอีกครั้งนะคะขอให้บรรดาผู้ที่หวานด้วยน้ำตาได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานการที่เราจะเกี่ยวนั้นเราเกี่ยวด้วยอะไรคะนะคะผู้อ่านสำนวนนี้ให้ฟังสำนวนนี้บอกว่าบรรดาผู้ที่หวานด้วยน้ำตาจะได้เกี่ยวเหมือนกันเลยจะได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานถ้าเขาจะได้เกี่ยวเขาจะเกี่ยวด้วยอะไรเกี่ยวด้วยน้ำตาไหมโอ้ตอนหวานก็แบบโอ้ไม่มากนะแต่โอเคเราอาจจะหวานด้วยน้ำตาโอเคแต่ไม่เป็นไรพระพี่ก็บอกว่าเราก็หวานด้วยน้ำตานะแต่ตอนเกี่ยวอ่ะคุณจะมานั่งร้องไห้ท้อแท้ใจแล้วก็เกี่ยวไม่ได้นะคะถ้าเราจะเกี่ยวเราเกี่ยวด้วยความชื่นชมยินดีค่ะหมายความว่าอะไรอุปกรณ์ในการเกี่ยวคือความชื่นชมยินดีถ้าคุณไม่มีความชื่นชมยินดีคุณเกี่ยวไม่ได้เพราะอะไรความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราเดี๋ยวเราร้องเพลงด้วยกันนะฮะความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราถูกไหมถ้าคุณนอนป่วยอยู่ที่บ้านคุณไม่มีแรงไปเกี่ยวข้าวมันก็ออกรวงเหลืองอารามแต่ทำไมคุณไม่มีแรงคุณจะเกี่ยวได้ยังไงพระเจ้าบอกให้คุณทำอะไรถึงเวลาแล้วไปนู่นติดต่อตรงนั้นทำอันนี้ไม่มีเวลาเพราะไม่มีแรง ทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าอย่าท้อใจแต่ให้ชื่นชมยินดีเพราะนั่นคืออุปกรณ์ที่คุณจะใช้เกี่ยวค่ะมึงบอกว่าหลายครั้งนะคะผมไม่ได้ชื่นชมยินดีเพียงเพราะว่าบุคลิกแต่นั้นควรจะเป็นบุคลิกของคริสเตียนอยู่แล้วนะคะเพราะเรามีพระเจ้าที่มหัศจรรย์คริสเตียนที่หดหู่ใจเครียดไม่ใช่พยานที่ดีนะคะไม่มีใครอยากมาเป็นคริสเตียนนะถ้าเขาเห็นเราเป็นแบบนั้นนะคะเราไม่ต่างจากเขาเลยนะคะคุณจะได้รับทุกอย่างจากพระเจ้าเนี่ยโดยทางความเชื่อนะคะและการชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นการที่คุณเป็นหลักฐานว่าคุณเชื่ออยู่เดี๋ยวเราจะเปิดดูนะคะเนี่ยในโรมนะคะบทที่15ข้อ13เปิดไปดูค่ะโรมบทที่15ข้อ13นะคะขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีความหวังนะคะความหวังนี้ไม่ได้หมายความหวังแบบมนุษย์โลกที่เขาหวังกันนะคะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็หวังนะไม่ใช่นะคะแต่ความหวังนี้หมายว่าความคาดหวังที่จะได้เห็นมันเกิดขึ้นจริงในพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อคนที่มีความเชื่อจะมีอาการอย่างนี้ค่ะคือชื่นชมยินดีและมีสันติสุขเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์หวังคาดหวังว่าจะได้เกี่ยวอย่างแน่นอนชื่นชมยินดีได้กินข้าวโพดแน่ๆตื่นเต้นกับมันทุกวันขนาดนี้เราตื่นเต้นกับเมล็ดพันธุ์ที่เราได้หว่านไปหรือเปล่าคะเราชื่นชมยินดีกับอยู่ไหมถ้าเราชื่นชมยินดีอยู่แสดงว่าเรายังเชื่ออยู่และสิ่งนี้พระเจ้าพอพระทัยค่ะเพราะพระองค์พอพระทัยความเชื่อปุ๋ยบอกว่าหลายครั้งปุ๋ยไม่ได้ชื่นชมยินดีเพราะบุคลิกโดยธรรมชาติหมายว่าโดยบุคลิกนะคะแต่เพราะว่าปุ๋ยกำลังปลูกบางอย่างอยู่ค่ะนะแล้วผมไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเองท้อแท้ใจได้ไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเองหดหู่ใจเครียดวิตกกังวลได้เพราะถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะไม่มีกำลังความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราความเชื่อคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ค่ะพระพี่บอกใช่ไหมคะนี่แหละคือชัยชนะคือคนที่เชื่อนั่นแหละคนที่เชื่อคนที่มีความเชื่อคนที่มันมีชัยชนะอยู่นะคะทุกคนค่ะถ้าเขาจะได้เกี่ยวเขาจะได้เกี่ยวด้วยความชื่นชมยินดีถ้าคุณเริ่มชื่นชมยินดีนะคะคุณมันจะได้เกี่ยวแล้วค่ะนะคุณต้องออกจากไอ้ความกลัวจากสิ่งที่ตามองเห็นหรือสิ่งที่มารใส่มาในความคิดหรือในความรู้สึกเพราะถ้าเรายอมตามนั้นเราจะหดหู่ใจเราไม่เห็นมันงอกเลยใช่ไหมสามวันแล้วบางคนนะแค่นี้ก็ตื่นเต้นแค่นี้ก็แบบใจแป้วนะสามวันแล้วไม่เห็นงอกออกมาสักทีนะจริงๆมันเราจะพูดว่ามันง่ายมากใช่ไหมคะในทางธรรมชาติที่เราจะใจแป้วที่เราจะหวาดหวั่นใจตรงเมล็ดพันธุ์เราผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่งอกออกมาเพราะอะไรเพราะในทางวิญญาณมันก็อาจจะเกิดอย่างนั้นได้คุณอาจจะอยู่ในสภาพนั้นได้สภาพที่คุณยังไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นเลยแล้วคุณก็ใจแป้วมันจะเกิดไหมเนี่ยนะคะนะนั่นเนี่ยสำคัญมากนะคะใจแป้วไม่ได้นะจะต้องเต็มที่นะคะกับสิ่งที่อะไรอะสิ่งที่พระเจ้าสัญญายืนหยัดอยู่บนพระวจนะของพระเจ้านะคะนะนี่สำคัญมากนะคะที่เราจะต้องได้เกี่ยวและจึงสำคัญมากที่เราจะต้องชื่นชมยินดีค่ะผมบอกว่าไม่ชื่นชมยินดีได้ไหมก็เหมือนกันนะก็สละสิทธิ์อะไรอีกอะสละสิทธิ์ไม่เกี่ยวไงแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราอยู่เพื่อแผนงานของพระเจ้าอยากจะทำแผนของพระองค์ให้สำเร็จนั่นหมายความว่าเราจะต้องได้เกี่ยวอย่างเต็มที่ค่ะตามเต็มศักยภาพของเมล็ดพันธุ์และมากกว่านั้นอีกด้วยความเชื่อถูกไหมคะอย่างที่ผมบอกว่าแผนงานของพระเจ้าที่ให้เรานั้นไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยกำลังตัวเองด้วยเงินหยอดกระปุกของตัวเองแต่มันจะได้มาจะทำได้ก็ด้วยการมีสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เราซึ่งจะได้รับสิ่งเหล่านั้นได้ก็อันมาจากการหว่านนั่นเองเราเริ่มเห็นการเชื่อมโยงไหมคะในบุตรได้ยินบางคนก็บอกโอ้โหเขาอยากมีเงินเยอะๆเขาจะได้ช่วยคนนู้นคนนี้เราไม่มีหรอถ้าคุณ มีหัวใจอย่างนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณได้ยินว่ามันเป็นไปได้ค่ะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใส่เอาไว้แต่หลายครั้งเราไม่ทำอย่างนั้นไงเรากลับไปบอกว่าเราก็ไปหาคนที่เขามีแล้วกันให้เขาช่วยทำไมอ่ะทำไมเราไม่หวานเองทำไมเราไม่ตัดสินใจว่าเราจะเป็นท่อพระพรเองเป็นคนที่จะใช้ความเชื่อแล้วก็ลงมือหวานแล้วก็ยืนหยัดแล้วก็ชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์วันแล้ววันแล้วแล้วก็ได้เกี่ยวแล้วก็จะได้มีสิ่งเหล่านั้นไปเป็นพระพรทำไมเราไม่เป็นคนนั้นล่ะคนก็ไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมคะคนบางคนเขาก็มองหาคนมีคนรวยหมายตาแล้วก็อ่ะเนี่ยคุณก็ไปช่วยเขานะเพราะคุณมีไงคุณก็ไปช่วยเขาก็ไม่ใช่คนมีทุกคนก็จะมีใจช่วยนะคะคุณไปบอกคนอื่นไม่ได้ไว้เขาทำอะไรแต่คุณบอกตัวเองได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจคุณมันคืออะไรแล้วก็รับผิดชอบค่ะมันเป็นงานนะคะหลายคนถึงไม่เอาเพราะมันเป็นงานว่าฉันต้องใช้ความเชื่อฉันต้องว่าไม่เอาฉันไปเรียกอะไรดีกว่าฉันไม่ขอให้คนนู้นคนนี้ช่วยดีกว่าผู้ชอบหลักการของพระเจ้ามากนะคะเพราะว่ามันทำให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีคนชอบทำดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความเชื่อถ้าฉันมีความเชื่อฉันมีพระเจ้าและพระเจ้าตรัสและฉันเชื่อในสิ่งที่พระองค์ตรัสฉันจะมีชีวิตอยู่ได้และทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำได้สำเร็จสิ่งที่พระเจ้าให้คุณทำนั้นใหญ่มากค่ะคุณไม่สามารถจะไปขอใครก็ได้หรอกถึงพระเจ้าบอกให้เขาทำถ้าเขาไม่ทำก็เปล่าประโยชน์นะคะแต่พระเจ้าตรัสอะไรกับคุณตรงนั้นต่างหากที่สำคัญนะคะมันท้าทายค่ะเพราะนั่นหมายว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมดคุณต้องมาเริ่มลงมือหวานคุณจะเริ่มต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพใหม่หมดด้วยนะต้องชื่นชมยินดีนะจะยอมต่อความหดหู่ไม่ได้ความท้อแท้ใจก็ไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวฉันไม่ได้เกี่ยวงานของพระเจ้าไม่สำเร็จกันพอดีถ้าคุณรักพระเจ้าคุณรักคนทั้งหลายสิ่งนี้จะพาคุณไปค่ะจริงๆเราอยู่เพื่อใช้ความเชื่อจริงๆนะผู้ชอบมากเลยแล้วอยากจะหนุนใจเราหรือว่าส่งเสริมเราว่าให้ใช้ความเชื่อเองแล้วเราช่วยกันเชื่อได้ค่ะแต่คุณต้องเชื่อด้วยนะคะน่ะนั่นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะนะความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรานะคะดังนั้นเราจะต้องเฝ้าระวังจะบอกว่าอะไรเกวัดมันจะมีมาตรวัดใช่ไหมคะวัดระดับความชื่นชมยินดีของเราว่าตอนนี้มันอยู่ที่ตรงไหนเหมือนเราขับรถใช่ไหมคะเราต้องคอยดูอะไรดูน้ำมันขับไปน้ำมันหมดแย่เลยแล้วเราขับแล้วเราดูอะไรมั่งดูน้ำมันใช่ไหมคะน่ะดูทางดูน้ำมันเนี่ยนะเหมือนกันในทางความเชื่อในการใช้ชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าคุณต้องเฝ้าระวังระดับความชื่นชมยินดีและสันติสุขเพราะถ้าคุณระดับของคุณมันลดเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าน้ำมันหมดไม่มีแรงเลยค่ะไปต่อไม่ได้แล้วนะคะคุณไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแผนงานของพระเจ้าแน่ๆไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งความเชื่อแน่ๆไอ้ที่เชื่อมาเพราะอะไรระดับความชื่นชมยินดีมันลดลงต่ำแย่เลยความชื่นชมยินดีในอะไรไม่ใช่ในเราไม่ได้พูดถึงความชื่นชมยินดีแบบของโลกนะไปทำอะไรมันชื่นชมยินดีเราจากข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่พระคัมภีร์พูดถึงความชื่นชมยินดีในพระเจ้าในพระวิญญาณบริสุทธิ์ใคร่ครวญอยู่กับพระองค์เชื่อพระองค์ค่ะฟังพระวจนะทำตามพระวจนะอยู่ในความดีงามของพระเจ้านะคะถ้าคุณถ้าระดับความชื่นชมยินดีคุณลดลงเมื่อไหร่ระดับสันติสุขคุณลดลงเมื่อไหร่นั่นหมายว่าคุณกำลังไม่ได้อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคุณกำลังอยู่ในเนื้อหนังอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความเข้าใจความคิดของตัวเองแล้วจริงไหมลองคิดดูสิทุกครั้งที่เราอยู่ในความคิดเราจะเครียดเราจะเริ่มวิตกกังวลเราจะเริ่มท้อแท้ใจหยุดคิดค่ะหยุดได้ไหมได้ค่ะคุณเป็นเจ้าของความคิดตัวเองนะคะฉันจะคิดอะไรก็ได้อย่างที่ฉันต้องการคิดบางคนจะบอกมันหยุดคิดไม่ได้หยุดคิดไม่ได้ไม่จริงค่ะถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นคุณจะแพ้ทันทีจนกระทั่งคุณขึ้นมาพังงาดขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันควบคุมความคิดของฉันได้ในนามพระเยซูคริสต์ความคิดที่มาจากมารออกไปจากหัวฉันตอนนี้ฉันเลือกที่จะคิดอย่างนี้พระพิสอนเราคิดนะคะเต็มไปด้วยความคิดนะคะพระพิสอนให้ใคร่ครวญสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามสิ่งที่สมควรสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่น่ารักทำไมเพราะถ้าคุณคิดมันจะมีผลต่อการตัดสินใจของคุณมันมีผลต่อความเชื่อคุณแน่ๆพอคุณเริ่มคิดมากในสิ่งที่ไม่ควรจะคิด คิดมากแล้วคิดมันบ่อยๆคิดมันอยู่นั่นใคร่ครวญมันอยู่นั่นมันก็จะใหญ่ขึ้นปัญหาที่มันอาจจะเล็กมากมันจะใหญ่ขึ้นทันทีเคยสังเกตไหมฮะแต่ถ้าคุณไม่ไปสนใจมันไม่ไปคิดถึงมันมันจะอยู่ไม่ได้แต่วิธีก็คือไม่ใช่หยุดคิดค่ะแต่ให้ไปคิดอย่างอื่นต้องเป็นหลักการการแทนที่นะคะไปคิดอย่างอื่นค่ะคิดสิ่งที่พระเจ้าสอนให้คิดนะคะนะถ้าระดับความเชื่อชนวินีเราลดต่ำลงนั่นหมายความว่าอะไรความเชื่อคุณจะมีปัญหาคุณกำลังจะสูญเสียความเชื่อแล้วเพราะความเชื่อมีหลักฐานในการชื่นชมยินดีและสันติสุขในพระยามบริสุทธิ์ถ้าคุณกำลังมีความเชื่ออยู่คุณจะเห็นอาการคนเหล่านี้ได้เลยนะที่มีความเชื่อเขาจะมีสันติสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรัฐบาลจะเปลี่ยนสักกี่สังคมจะเป็นยังไงลมฟ้าอากาศจะเป็นยังไงคุณก็จะพบว่าเขามีสันติสุขเพราะอะไรเขาเชื่ออยู่เสมออีกอาการนึงที่คุณจะเห็นก็คือความชื่นชมยินดีแล้วเรารู้ได้คริสเตียนคนไหนอาการน่าเป็นห่วงล่ะ เขาไม่ได้ยิ้มมา3อาทิตย์ละ ยิ้มครั้งสุดท้ายนู่นเมื่อเดือนที่แล้วยิ้มออกมานิดนึงทำไมเราทำสิ่งที่เราร้องเพลงทำไมเราทำสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเราตัวเราให้ชื่นชมยินดีหนุนใจกันให้ชื่นชมยินดีในพระวจนะพระเจ้าในบรรยากาศแห่งพระวิญญาณเพราะมันสำคัญต่อชีวิตความเชื่อของคุณค่ะสำคัญมากเราไม่อยากร้องเพลงไม่อยากหัวเราะคุณไม่อยากเกี่ยวคุณบอกว่าหลายครั้งปูยิ่งปูรู้สึกแย่มากๆเนี่ยปูลุกขึ้นมาเต้นเลยนะคะเต้นลำนะคะไม่ใช่เต้นแรงเต้นกาไม่ใช่เต้นโลดไม่ใช่เต้นแบบนั้นนะลุกขึ้นมานะเพราะว่าจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้ถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยระดับต้องคอยดูแลรักษาสุขภาพวิญญาณดีๆนะคะควรดูแลแต่รักษาสุขภาพทางกายนะฮะนอนให้พออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพวิญญาณว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้แล้วความเชื่อเรามีปัญหาถ้าความเชื่อเรามีปัญหาปุ๊บมันหล่นลงต่ำปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหานะปลุกเราตัวเองขึ้นมาอยู่กับพระเจ้าพระเจ้านะคะปุ๊บก็ไปอ่านพระคัมภีร์ไปร้องเพลงไปทำอะไรนมัสการพระเจ้าอยู่ในบรรยากาศทางพระวิญญาณออกไปทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำเพราะอะไรเพราะเราก็เหมือนคนอื่นค่ะอย่าไปคิดนะคะโอ้โหเป็นคริสเตียนมานานคงไม่มีหรอกนะบรรยากาศเศร้าโศกเสียใจแล้วผู้ผ่านมาหมดแล้วค่ะตั้งแต่จุดที่ต่ำที่สุดที่อยากจะฆ่าตัวตายแล้วคุณจะรอดจากสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงถามว่าตอนนี้มันไม่มีหรือบรรยากาศมันก็มีค่ะคุณจะอยู่กับมันได้ยังไงถ้าพระเจ้าจะไม่ตายและจะมีชีวิตอยู่และสรรเสริญและประกาศพระเกียรติของพระเจ้าฉันมีกำลังขึ้นของพระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ฉันทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ทรงส่งเสริมกำลังฉันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ค่ะความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังฉันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะยินดีในพระเจ้ามาอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะคะในอันนี้สวยมากเลยพร้อมมากเลยค่ะในไม่ใช่พร้อมมากนะคะนะหมายว่าทำให้เห็นภาพของความชัดเจนมากนะคะในโยเอลค่ะโยเอลบทที่1นะคะข้อที่12เถาวัลย์องุ่นก็เหี่ยวต้นมะเดื่อก็แห้งไปต้นทับทิมต้นอินทผลัมต้นท้อต้นไม้ในนาทั้งสิ้นก็เหี่ยวไปเป็นภาพของอะไรคะการไม่ได้ผลผลิตใช่ไหมคะนะทุกอย่างเป็นต้นแล้วนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยมันเหี่ยวไปเพราะอะไรเนี่ยอ่านสำนวนนี้ให้ฟังนะคะเถาวัลย์องุ่นก็เหี่ยวพวกนี้ไม่ได้กินต้นมะเดื่อก็แห้งไปต้นทับทิมต้นอินทผลัมและต้นแอปเปิ้ลต้นไม้ในนาทั้งสิ้นก็เหี่ยวไปเพราะความยินดีเหี่ยวไปจากบุตรทั้งหลายของมนุษย์เป็นไงฮะเป็นไงเราไม่ทันคิดนะคะว่าทำไมสถานการณ์ในชีวิตเรามันแย่ลงพอบางอย่างเริ่มแย่ลงเนี่ยสุขภาพแย่ลงการเงินแย่ลงครอบครัวแย่ลงคนก็เริ่มเศร้าเครียดวิตกกังวลกลัวแล้วเราก็ไปบอกว่าชื่นชมยินดีในพระเจ้าความชื่นชมยินดีในพระเจ้าจะเป็นกำลังของคุณเขาจะบอกว่าไม่ได้ก็สถานการณ์มันแย่ฉันก็ต้องเศร้าสินี่คือคำถามที่โลกถามตลอดเวลานะคะว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันบอกว่าคุณต้องหยุดพูดหยุดบ่นมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาก็จะบอกว่าคุณไม่เข้าใจก็ฉันมีปัญหาทุกข์ใจนี่แหละฉันถึงต้องบ่นตกลงอะไรมันเกิดก่อนกันแน่คุณบ่นเพราะมันแย่หรือมันแย่เพราะคุณบ่นคุณเครียดเพราะมันกำลังแย่หรือเพราะมันแย่เพราะคุณเครียดต้องเศร้าสิเพราะสถานการณ์มันแย่ขนาดนี้ต้องเศร้ามันเศร้าคุณเศร้าเพราะมันแย่หรือมันแย่เพราะคุณเศร้าพระพี่บอกว่าไงในสำนวนนี้ไม่ชัดนะคะผู้อ่านสำนวนของผู้จะมีคำว่าเพราะอยู่ตรงนี้นะคะในสำนวนคิงเจมส์นะคะเถาวัลย์ก็เหี่ยวต้นมะเดื่อก็แห้งต้นทับทิมต้นอินทผลัมต้นอะไรพูดง่ายผลอะไรที่คุณกำลังหว่านอยู่เมล็ดพันธุ์อะไรที่คุณกำลังหว่านอยู่นะคะไม่ได้กินเลยเพราะความยินดีก็เหี่ยวไปจากบุตรทั้งหลายของมนุษย์มันเกี่ยวข้องกันมากๆเลยค่ะอย่าไปคิดว่าฉันต้องเป็นอย่างนั้นสิเพราะสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้จริงไหมโอเคสถานการณ์มันอาจจะแย่แต่เรากำลังพูดถึงว่าแล้วคุณจะเปลี่ยนมันได้อย่างไรสถานการณ์มันกำลังดิ่งลงคุณจะให้มันขึ้นได้ยังไงทำไงชื่นชมยินดีค่ะเพราะมันคือความเชื่อความเชื่อมองไปถึงอนาคตความเชื่อไม่ได้หวั่นไหวในสิ่งที่เห็นความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ไม่เห็นนั้นมีจริงแน่ทีเดียวฉันหว่านไอ้เม็ดนี้ไปมันจะต้องโตได้กินแน่นอนแม้ว่าตอนนี้มันกำลังดิ่งลงแต่ความเชื่อก็ยังจะชื่นชมยินดีเพราะเขาหวังใจในพระเจ้าผู้ให้สัญญาถามตัวเองนะคะอะไรเกิดก่อนอะไรไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตคุณไม่สามารถตอบสนองตามสถานการณ์ที่กำลังเป็นได้นะคะสถานการณ์มันกำลังแย่คุณจะเปลี่ยนมันได้ไงถ้าคุณอ่อนตอบสนองไปตามที่มันเป็นมันดิ่งลงฉันก็ต้องดิ่งตามมันก็ฉุดกันลงเหวนะคะมันจะไม่ดีขึ้นนะคะมันจะมีแต่แย่ลงแต่ถ้ามันกำลังดิ่งลงแล้วคุณทยานขึ้นมีหวังถามตัวเองนะคะรู้ไหมเราเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเราได้คือบอกว่าเราเปลี่ยนทุกสถานการณ์ในชีวิตเราได้เพราะทุกสถานการณ์นั้นมีกฎทางวิญญาณควบคุมอยู่ค่ะแล้วถ้าคุณรู้กฎทางวิญญาณเหล่านี้และคุณสอดคล้องไปในกฎทางวิญญาณเหล่านี้ไม่มีอะไรมาหยุดได้ค่ะเพราะพระเจ้าเป็นคนที่ตรัสสิ่งเหล่านี้ตราบใดที่โลกนี้ยังมีอยู่จะมีฤดูหวานฤดูเกี่ยวเวลาที่คุณรู้สึกเศร้านั่นเป็นสิ่งที่มารกำลังทำงานเพราะมันไม่อยากให้คุณได้เกี่ยวไม่อยากให้คุณได้ทำงานที่พระเจ้ามอบให้สำเร็จทำไมมารทำงานอย่างมากสร้างสถานการณ์อย่างมากเพื่อทำให้มนุษย์เศร้ามนุษย์กลัววิตกกังวลเครียดทำไมเพราะมันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ความเครียดของคุณเชื่อมโยงกับระดับความเชื่อของคุณมันทำให้คริสเตียนรู้สึกแย่ได้เมื่อไหร่มันยิ้มละพอความเชื่อเขาไม่ทำงานช็อตเสร็จแน่ๆสบายละแล้วคุณก็จะพบว่ามันก็จะใช้วิธีนี้ละค่ะดังนั้นเราต้องรู้นะคะเวลาเราถูกความเครียดจู่โจมถูกความวิตกกังวลจู่โจมไม่ได้มาจากแค่เพียงปัญหาเศรษฐกิจปัญหานู้นปัญหานี้นะคะมันมาจากมิติวิญญาณเลยค่ะเรากำลังถูกจูโจมค่ะทางวิญญาณเพื่อให้เลิกเชื่อพระเจ้าให้หวั่นไหวให้ไม่ชื่นชมยินดีฉันจะอยู่อย่างนี้ฉันจะเศร้าแล้วพระเจ้าต้องช่วยฉันด้วยพระเจ้าช่วยเราไหมพระเจ้าจะไม่คุณจะไม่เจอพระเจ้าในความเศร้านะคะเพราะในพระเจ้าไม่มีความเศร้าพระบิดาบอกว่าต่อจากพระพักตร์องค์นั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีถ้าใครอยู่ในต่อจากพระเจ้าชื่นชมยินดีค่ะคุณพระเจ้าจะไม่มาเจอคุณในความเศร้าบอกเราเศร้าจริงไหม ถ้าเราเศร้าเยอะๆอธิษฐานเศร้ามากอธิษฐานร้องไห้ฟูมฟายพระเจ้าจะช่วยเราจริงไหมถ้าจริงป่านนี้ทั้งโลกก็คงได้รับคำตอบไปหมดแล้วเนาะเพราะทุกคนกำลังเศร้ากำลังเครียดปัญหาเยอะมากจริงไหมแต่เราพบว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ใครกันคือคนที่มีชัยชนะคือคนที่ออกมาจากสถานการณ์ได้อย่างผู้พิชิตจริงๆใครกันนะคะนะสิ่งนี้สำคัญมากนะคะนะอย่ายอมต่อความหดหู่ใจไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นมีข้อยกเว้นไหมที่บางครั้งเราหดหู่ใจได้มีไหมเพราะถ้าคุณเริ่มหดหู่ใจเมื่อไหร่คุณจะทำตัวเหมือนคนที่ไม่มีพระเจ้าจริงไหมเขาไม่มีใครช่วยเขาเนี่ยไม่มีใครให้ความหวังอะไรกับเขาไม่มีใครเคยสัญญาอะไรดีๆมาสัจจันกับเขาเขาต้องเศร้าต้องเศร้าเลยแหละมันไม่มีทางออกชีวิตมันลำบากจริงมันไม่มีทางออกแต่ถ้าคริสเตียนพูดอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่คริสเตียนนะไม่ใช่ลักษณะของคริสเตียนเพราะคริสเตียนมีพระเจ้าคุณจะไปเศร้าเหมือนคนอื่นได้ยังไงฉันยังมีพระเจ้าแล้วเป็นยังไงใครก็จะเป็นยังไงแล้วยังไงพระเจ้าก็ยังคงอยู่ยังประทับอยู่ในสวรรค์ยังครอบครองสิ่งสารพัดอยู่นั่นเองพวกยังเป็นพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนรัฐบาลไปกี่ครั้งเศรษฐกิจจะขึ้นและลงไปกี่รอบพระเจ้ายังช่วยคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรัฐบาลเลยก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีพระเจ้าช่วยคุณได้ไหมคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยพระเจ้าก็ช่วยคุณได้ในสถานการณ์ธรรมชาตินะคะถ้าคุณจะเชื่อพระองค์และทำตามที่พระองค์บอกนะคะแล้วเราอาจจะหวานด้วยน้ำตาค่ะแต่เราจะเก็บเราจะเกี่ยวด้วยคำชื่นชมยินดีเราต้องชื่นชมยินดีนะคะไม่งั้นเราไม่ได้เกี่ยวผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิ้วเมล็ดพืชอันมีค่าเมล็ดพืชของเราเป็นสิ่งมีค่ามากนะคะหวานมันตามที่พระเจ้าบอกคนที่หวานนำเมล็ดพืชอันมีค่าไปหวานจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานนำฟ่อนข้าวของตนกลับมาด้วยนะคะนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนะถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่แข็งแรงเนี่ยนะคะจะสังเกตได้จะบอกว่าอะไรมันยากที่จะทำให้คุณหดหู่ใจแต่คริสเตียนที่อ่อนแอหรือคริสเตียนเด็กๆควรจะเป็นคริสเตียนมานานนะบางคนเป็นคริสเตียนมา 20-30 ปีแต่ว่ายังเป็นเด็กทางวิญญาณเขาจะทำไมฮะโกรธง่ายงอนง่ายเศร้าง่ายหดหู่ใจง่ายเพราะคุณไม่โตเลยทางวิญญาณแล้ววิธีสังเกตก็คือว่าลองสังเกตดูสิคะว่ามันต้องใช้อะไรขนาดไหนที่จะทำให้เราโกรธต้องมีเรื่องหนักขนาดไหนทำให้เราโกรธต้องมีใครพูดจาอะไรขนาดไหนทำให้เราโกรธทำให้เราเศร้าสถานการณ์มันต้องหนักขนาดไหนเราถึงจะโกรธแต่ถ้าวันนิดเดียวใช้นิดเดียวแค่เขายกอาหารมาเสิร์ฟผิดไม่ได้สั่งไปนี่นะฉันสั่งอีกอย่างนะแค่นี้ก็อารมณ์เสียแล้วนี่นะแสดงว่าชีวิตจิตวิญญาณคุณนี่แบบอันนี้มากนะแต่ถ้าว่าแค่นี้ไม่ทำให้ฉันสูญเสียความชื่นชมยินดีใช่ไหมไม่ทำให้เราสูญเสียสันติสุขโอ้คุณโตขึ้นนะคะต้องสังเกตตัวเองเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเจอใครมาพูดจาอะไรหน่อยเดี๋ยวก็ไม่ได้อู้ฮึดฮัดฮึดฮัดอารมณ์เสียงหงุดหงิดได้ไหมพวกเขาจะอย่างนี้ได้ไงต้องสังเกตตัวเอง นะลองดูที่เราอยู่ที่ตรงไหนนะคะได้กลับใจใหม่ค่ะนะนะพึ่งพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราให้เติบโตขึ้นนะคะจนคุณจะเป็นเหมือนกับศิลาเพราะคุณยืนอยู่บนศิลาคือพระเยซูคริสต์คุณจะมั่นคงแข็งแรงคนจะมั่นใจในคุณได้ว่าคุณจะไม่ได้หงุดหงิดง่ายไม่ใช่คนที่อารมณ์เสียง่ายไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่หมายความว่าหูยวันนี้เดอะวันนี้ไม่รู้ว่าวันนี้ไม่รู้เลยผีเข้าผีออกนะวันนี้ต้องลุ้นคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่คนรอบข้างต้องคอยลุ้นว่าวันนี้ไม่รู้เขาเป็นยังไงอ่ะนะหรือเปล่าหรือบางคนที่หนักแน่นมั่นคงชื่นชมยินดีตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนคุณคิดว่าคุณเป็นอะไรก็เป็นคริสเตียนไงเป็นพระเจ้าไงเรามีพระเจ้านี่ใช่ไหมคะนั่นเราต้องกลัวอะไรนะคะนะดูซิว่าเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคะในชีวิตวิญญาณนะคะนะคอยดูชีวิตตัวเองนะคะไม่ต้องไปคอยดูชีวิตคนอื่นนะคะ เดี๋ยวฉันจะคอยเฝ้าดูให้นะคะว่าเกระดับสันติสุขความชื่นชมยินดีคุณเป็นไงตอนนี้ต่ำแล้วนะคะต้องปรับปรุงตัวนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวจะทำให้เขาไม่โตนะจะทำให้เขายิ่งอารมณ์เสียหมดนิดนะจะอย่าไปยั่วยวนเขานะยั่วยุเขานะแต่ให้เราดูเฝ้าดูตัวเองค่ะนะนะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะรู้ว่าในวันนี้หูหลุดง่ายมากเลยอ่ะถ้าเราหลุดง่ายนี่แสดงว่าเรายังไม่ค่อยโตนะคะแต่เราหลุดยากนะร้องไห้ก็สุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยนานๆมาแล้วใช่ไหมคะดีค่ะนะคะนานๆมาแล้วปูจำได้ว่าวันหนึ่งปูตัดสินใจนะคะว่าปูจะไม่ร้องไห้ด้วยเรื่องงี่เง่าอีกแล้วนะคะเพราะปูเป็นคนที่เซนซิทีฟนะใครมาทำไมพูดกับหล่อนที่ไม่รู้จักกันเลยนะแท็กซี่พูดจาไม่ดีหน่อยก็ร้องไห้เจอตำรวจก็ร้องไห้หนูไม่ได้ตั้งใจบ้าไปแล้วไม่ชอบตัวเองนะที่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าทำไมเราคิดมันอย่างนี้อ่ะนะแล้วเราต้องเจอคนในโลกเยอะแยะเลยอ่ะเราไม่ใช่ทุกคนจะไนซ์น่ารักไปซะหมดใช่ไหมคะแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะไม่วันหนึ่งร้องไห้อีกวันนึงก็หัวเราะบ้าไปแล้วนะฮะนะอยู่ไงวันนึงปูตัดสินใจนะว่าปูจะไม่ร้องไห้อีกแล้วนะคะด้วยเรื่องงี่เง่าไร้สาระนะฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะนะแล้วก็ช่วยมากเลยค่ะในการตัดสินใจอันนั้นนะคะในหลายครั้งสิ่งเหล่านี้ก็กลับมานะคะหมายความว่ามันก็ใช้ความคิดเข้ามาทำให้รู้สึกอ๋อแย่มากความคิดที่สงสารตัวเองความคิดที่หลายๆอย่างที่มันเข้ามาอย่ายอมมันนะคะเพราะมันจะทำให้ระดับความชื่นชมยินดีของคุณนั้นตกนั่นหมายความว่าความเชื่อคุณกำลังตกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาได้นะคะนะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากนะมาดูตัวอย่างนึงค่ะแล้วจบแล้วนะคะนะคนนี้นะคะเราปูเล่าให้ฟังก็ได้นะเราเปิดไปที่1ซามูเอลนะคะนะเรารู้จักซามูเอลไหมคะนะคะนี่คือพ่อแม่ของซามูเอลนะคะนะคนพ่อเนี่ยนะคะนะตัวแม่ของซามูเอลเนี่ยตอนแรกเขาไม่มีลูกไม่ได้นะคะก็ถูกเมียอีกคนหนึ่งเนี่ยดูหมิ่นนะเนี่ยไม่มีลูกใช่ไหมคะนะเขาก็ร้องห่มร้องไห้ทุกวันก็ร้องห่มร้องไห้ในบทที่หนึ่งข้อที่7นะคะลองเปิดไปดูนะคะเป็นตัวอย่างที่ชัดดีในพระคัมภีร์นะเขาก็ร้องห่มร้องไห้นะคะเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้ปีแล้วปีเล่าเมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าคราวใดเมียคู่ของนางก็เคยยั่วยาวเพราะฉะนั้นนางฮันนาจึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหารเป็นไงฮะเศร้าไม่มีลูกอีกเมียนึงก็คอยดูหมิ่นนะคะแล้วสามีก็เลยถามบอกว่าเอลคานาห์ก็ถามว่าฮันนาร้องไห้ทำไมไม่กินข้าวทำไมจิตใจของเธอโศกเศร้าสำหรับเธอฉันไม่ดีกับบุตรชาย10 คนหรอเป็นไงฮะร้องหนักกว่าเดิมกำลังเศร้าอยู่มาพูดจาอะไรอย่างเงี้ยรับไม่ได้ก็ฉันเศร้าก็ใช่ไหมฉันไม่มีลูกฉันเศร้าชีวิตมันแย่นะก็ร้องไห้อยู่เป็นปีนะมีอะไรเปลี่ยนไหมคะมีอะไรเปลี่ยนไหมถามจริงๆการร้องไห้อยู่ในความเศร้าแล้วมาอธิษฐานกับพระเจ้าช่วยไหมเลิกทำนะคะเลิกทำนะคะฮันนาทำเหมือนกันก็ไม่เห็นมีลูกสักทีนี่นะปีแล้วปีเล่าจะทำอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะวันหนึ่งนะคะเธอก็ร้องไห้อยู่งั้นแต่วันหนึ่งเธอก็มาที่พระนิเวศนะคะก็ร้องไห้ก็อธิษฐานเป็นทุกข์ใจอธิษฐานต่อพระเจ้าจนปุโรหิตเนี่ยเห็นก็นึกว่าเมาหรือไงนะฮันนาต้องบอกว่าไม่ได้เมาเขาก็แค่อะไรอ่านดูนะคะอ่ะฟังอ่านนะคะในข้อที่15ไม่ใช่เช่นนั้นเจ้าค่ะนะเธอบอกนะคะแต่ดิฉันเป็นหญิงที่มีทุกข์หนักเลิกพูดเลยนะคะคำนี้นะดิฉันเป็นหญิงที่มีทุกข์หนักฉันไม่ได้ลืมเล่าองุ่นหรือเมาเหล้าแต่ดิฉันระบายความในใจออกต่อพระเจ้านะฮะนั้นที่ก็อย่าถือสาเลยที่ดิฉันพูดเนี่ยก็พูดด้วยความกระวนกระวายและความทุรนทุรายมากเราเคยอธิษฐานอย่างนั้นไหมคะในความทุก จในความทุรนทุรายอธิษฐานร้องห่มร้องไห้กับพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เราอธิษฐานต่อพระองค์ระบายความในใจนะคะแต่ด้วยความเชื่อนะคะซึ่งความเชื่อจะชื่นชมยินดีนะด้วยความเชื่อโอเคฉันมีปัญหามากฉันมีสิ่งที่ฉันต้องการมีสิ่งที่ฉันกำลังเดือดร้อนแต่พระเจ้าจะช่วยแต่ไม่ใช่ร้องห่มร้องไห้ตัดพ้อต่อว่าน้อยอกน้อยใจทุรนทุรายการอธิษฐานแบบนั้นไม่ได้ช่วยอะไรนะคะคริสเตียนเลิกอธิษฐานแบบนั้นได้แล้วนะฮะเสร็จแล้วมาดูจุดเปลี่ยนนะคะในข้อที่17แล้วเอลีก็ตอบว่าจงกลับไปเป็นสุขเถิดขอพระเจ้าอิสราเอลโปรดประทานตามที่เจ้าได้อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์นั้นจำได้ไหมคะในสมนุนใหม่ปู่จะบอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วถ้าเชื่อว่าได้รับแล้วจะร้องไห้อยู่อีกทำไมแต่คนที่ยังร้องไห้อยู่นั้นอธิษฐานเสร็จก็ร้องไห้แล้วก็อธิษฐานใหม่พรุ่งนี้อธิษฐานใหม่เหมือนเดิมรีเพลย์เทปไม่เปื่อยตอนเนี้ยหูมีแรงมากนะคะไม่เหนื่อยไม่อ่อนเลยนะคุณควรจะเอาแรงไปสรรเสริญพระเจ้าไปชื่นชมยินดีดีกว่านั่นแต่เราจะสังเกตเห็นนะคะว่าถ้าเราเชื่อพอปุโรหิตบอกว่าให้เป็นไปตามที่ท่านขอนางก็ตอบว่าขอหญิงผู้รับใช้ของท่านประสบความปราณีในสายตาของท่านเถิดและหญิงนั้นก็ไปและรับประทานอาหารและใบหน้าของนางก็ไม่โศกเศร้าอีกต่อไปนี่คือจุดเปลี่ยนค่ะจุดเปลี่ยนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ นะคะอยู่มาในข้อที่20นะคะอยู่มาเมื่อถึงการกำหนดฮันนาก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งได้บุตรไหมคะเมื่อไหร่จริงๆแล้วภาพของการมีบุตรตั้งบุตรเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของความเชื่อมากๆเลยนะคะแต่ก็อะไรมันเหมือนเมล็ดพันธุ์ตอนที่เราฝังไปในดินมองไม่เห็นนะใช่ไหมคะแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นข้าวโพดในเมล็ดข้าวโพดเรายังไม่เห็นฝักข้าวโพดเราเห็นแต่เม็ดเน่าๆเหี่ยวๆแข็งข้าวโพดกินแข็งผมก็ไม่รู้เม็ดมันแข็งๆแต่มันก็ไม่ได้ออกผลอย่างที่เมล็ดมันเป็นใช่ไหมคะพันมันอะเป็นแต่ไม่ใช่หน้าตาแบบที่เป็นมันเหมือนตั้งท้องนะสับปูเวลาเราใช้ความเชื่อมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นข้างในนะแต่เรารู้สึกข้างในอะไรบางอย่างว่ามีบางอย่างข้างในตื่นเต้นดินดีอยู่ข้างในมีบางอย่างอยู่ในชีวิตเราอยู่ในหัวใจเราถ้าเปรียบกับท้องก็มีบางอย่างอยู่ในท้องเราแล้วพอถึงเวลาทำไมฮะก็คลอดออกมาได้เป็นตัวเป็นๆมองเห็นๆผลจริงๆนะคะนี่ความเชื่อเป็นอะไรอย่างนั้นแต่จุดเปลี่ยนมันคืออะไรจุดเปลี่ยนมันคือเมื่อเราเริ่มมาอยู่ในวิธีการของพระเจ้าเริ่มมาชื่นชมยินดีสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าเมื่อคุณหยุดเศร้าชีวิตจะหยุดเน่าจริงไหมจริงค่ะจริงมากๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มหยุดเศร้าคุณสังเกตดูนะคะสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนอย่ารอให้มันเปลี่ยนก่อนจึงจะหยุดเศร้าบอกว่าก็ถ้ามันเปลี่ยนมันดีขึ้นวันนี้ให้เห็นสักนิดนึงดูก็จะหยุดร้องจะเชื่อได้พระเจ้าต้องเข้าใจเราบ้างสิพระเจ้าเข้าใจไหมคะพระเจ้ารออะไรอยู่อ่ะพระเจ้ารอให้เราเชื่อไงอย่างที่บอกนะพระองค์ไม่สามารถจะเคลื่อนจะทำอะไรได้เลยนะผู้บอกได้เลยพระองค์จะไม่สามารถทำอะไรเพื่อคุณได้เลยตราบใดที่คุณยังเศร้าอยู่เพราะมันจะขัดกับทุกอย่างที่พระองค์ตั้งเอาไว้ขัดกับบุคลิกของพระองค์ขัดกับทุกอย่างจนกว่าเมื่อไหร่คุณหยุดเศร้าเมื่อนั้นพระเจ้าจะเคลื่อนไหวได้หยุดวิตกกังวลหยุดเครียดนะคะนะสำคัญมากนะคะอย่ารอให้มันเปลี่ยนฉันถึงจะหยุดเศร้านะคะแต่ฉันจะหยุดแล้วมันจะต้องเปลี่ยนค่ะ มันจะเปลี่ยนต่อเมื่อคุณเปลี่ยนจริงไหมเพื่อนบอกว่าไม่ต้องไปอะไรกับคนอื่นมากมายหรอกค่ะคุณเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่คุณเปลี่ยนตัวเองได้ถ้าเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองคุณจะพบว่าสิ่งรอบๆจะเปลี่ยนไปไปทำดูได้เลยตูลองแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะบ่นคนนู้นคนนี้เราก็ไม่จะบ่นยังไงว่าปัญหาคือตัวฉันเอง ถ้าฉันเปลี่ยนเดี๋ยวสิ่งรอบๆจะเปลี่ยนนะคะนะให้เรามีความมั่นใจนะคะนะพระเยซูนั้นผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วค่ะนะผ่านความทุกข์ยากผ่านหลายๆอย่างและพระองค์ผ่านมันมาด้วยความชื่นชมยินดีนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะจริงมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งปู่อยากให้เราอ่านนะคะในปัญญาจารย์บทที่ 5 ข้อ 19ค่ะพร้อมมากเลยค่ะนี่คือชีวิตที่เป็นจริงหรือยังคะนะสำหรับเรานะคะปัญญาจารย์บทที่ 5 ข้อ 19อันหนึ่งทุกๆคนที่พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติให้ก็ได้ทรงโปรดให้รับประทานของเหล่านั้นได้รับส่วนของตนได้ยินดีปรีดาในการงานของตนนี่แหละเป็นของประทานจากพระเจ้าใครเป็นคนให้คะพระเจ้าให้นะคะประทานทรัพย์สมบัติแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้มาด้วยนะคะถ้าเป็นพระเจ้าให้เมื่อกี้ที่บอกว่ามารก็ให้ความเจริญรุ่งเรืองได้นะคะแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าให้สิ่งที่พระเจ้าให้นั้นพระองค์ให้มาด้วยพร้อมกันสองอย่างก็คือให้ทั้งความมั่งคั่งและอะไรคะให้อะไรอ่านต่อมันอยู่ในข้อนั้นแหละค่ะก็ได้ทรงโปรดให้รับประทานของเรานั้นได้รับส่วนของตนยินดีปรีดาในการงานของตนนี่แหละเป็นงานของพระเจ้าเราเคยฟังเรื่องเศรษฐีไหมคะเศรษฐีวันก่อนผมฟังเรื่องเขาพูดถึงสวนยางนะคะเขาบอกว่าโอ้ยคนใต้นี่รวยมากเลยเนี่ยพวกเจ้าของสวนยางแต่ถ้าคุณไปดูเนี่ยเขาอยู่ชีวิตดูนึกว่าเขาจนอยู่บ้านเก่าๆอยู่อะไรเก่าๆแล้วเขาบอกว่าพอตายนี่นะไปขุดเจอไปแงะซ่องแงะเตียงแงะอะไรเจอเขาบอกโอ้ยเงินซ่อนอยู่เต็มเลยใช่ไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้มีชีวิตที่เพลิดเพลินชื่นชมยินดีได้กินได้อิ่มในผลในการงานเลยเพราะนั้นไม่ใช่ความเจริญรุ่งเรืองที่พระเจ้าให้ค่ะผู้ฟังเรื่องของอีกครอบครัวหนึ่งนะเขาบอกว่าเนี่ยแบบหูอยู่กันอย่างไรบ้างคือพ่อแม่ก็แต่งตัวเก่าๆธรรมดาแต่เงินเยอะมากนะแต่ก็คือลูกส่งมาให้ลูกใช้ในกรุงเทพในอะไรอยู่อย่างหรูหราสบายแล้วทำไมพ่อแม่ไม่ใช่อ่ะหนูรักลูกไงไม่หรอกค่ะมันมีพระพรของพระเจ้าที่ทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้แถมความโศกเศร้าให้ด้วยและมีสิ่งที่ดูเหมือนเป็นพรแต่จริงแล้วมาจากมารมันมีความโศกเศร้ามาด้วยมันไม่ได้เพลิดเพลินมันไม่ได้กินพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเรานั้นเกิดผลเพลิดเพลินได้กินได้ใช้ขณะเดียวกันเป็นพระพรกับคนทั้งหลายด้วยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้นะคะมันอัศจรรย์มากนะคะให้ทรัพย์สมบัติและประทานได้โปรดให้กินได้ด้วยกินหนึ่งมีความสุขด้วยนะคะไม่เดี๋ยวจะไม่พอเก็บให้ลูกกินเดี๋ยวเราอดได้ไม่พอทำไมพระเจ้าเลี้ยงไม่ได้ทั้งครอบครัวไม่เข้าใจเลี้ยงได้แต่ลูกเราทำไมเราไม่ได้กินทุกคนต้องเข้าใจพระเจ้าใหม่หมดเลยนะคะนะทำไมพระองค์บอกให้มีลูกเยอะๆลูกเป็นพระพรใช่ไหมคนสมัยนี้ไม่กล้ามีลูกนะเพราะอะไรกลัวไม่มีเลี้ยงเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อถ้าพระเจ้าบอกให้มีลูกเยอะๆแปลว่าคุณเลี้ยงได้ถ้าคุณจะเชื่อพระเจ้าใช้วิธีพระเจ้าหวานเกี่ยวไม่ต้องกลัวไม่พอค่ะนะนี่คือพระพรของพระเจ้านะคะนะชื่นชมยินดีนะคะพระเจ้าให้ทั้งสองอย่างถ้าเราอ่านต่อนะคะเขาจะไม่ต้องนึกถึงเดือนปีเดือนแห่งชีวิตของตนมากเพราะพระเจ้าให้ใจเขาสารวนอยู่กับความชื่นใจนั่นคือชีวิตในพระเจ้านะคะนะ สารวนอยู่ความชื่นบานมีทุกอย่างอย่างเพียงพออย่างเหลือเฟือและเป็นพระพรเพราะอะไรเพราะเขาหวานแล้วเขาได้เกี่ยวค่ะเพลิดเพลินเกี่ยวรอบนี้ไอ้ผลผลิตรอบที่แล้วมาอีกอันนั้นที่ตรงนั้นหวานไว้มาเรื่อยๆแล้วก็สารวนกับการใช้ชีวิตนะคะกับการเป็นพระพรกันจนกระทั่งอะไรถึงเวลาเสร็จงานพระเจ้าละจากโลกดีไปดีไหมนั่นควรจะเป็นนิมิตของเรานะคะปู่มันเป็นจริงไหมว่ามีข้อนี้ในชีวิตเราเป็นจริงหรือยังไม่เป็นไรที่ยังไม่จริงให้เชื่อพระเจ้านะถามพระเจ้าว่าต้องทำยังไงนะที่จะเพลิดเพลินไม่ทันคิดเลยค่ะว่าอ้าวตายป่านนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ทันคิดนะมัวแต่เพลิดเพลินนะอยู่กันใช้ชีวิตอยู่กับพระเจ้าอยู่การรับใช้พระเจ้าอยู่กันอยู่กับการรับใช้คนอื่นวันเวลาก็ผ่านไปกินใช้อย่างสะดวกสบายปู่ว่าพระเจ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะมันคือคนก็พูดกันเรื่องเงินเรื่องของทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องของเราไปให้มันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปในชีวิตเราของควรจะใช้ไหมต้องของถูกของดีของแพงปุ๊บพระเจ้าไม่ได้มีปัญหาแล้วถ้าคุณถ้าคนทั้งโบสถ์จะใช้ iPhone หรือจะขับรถเบนปุ๊บก็เชื่อพระเจ้าไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะพระเจ้าไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะปุ๊บมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสำหรับพระองค์เรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับพระองค์คือความรักคือคนที่คุณอยู่เพื่อเป็นพระพรกับเขาเรื่องใหญ่สำหรับคนที่คุณรักพระองค์รักพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่ของที่ทำให้คุณเพลิดเพลินสะดวกสบายในการใช้ชีวิตอะไรก็เหอะทำให้คุณสะดวกสบายพระเจ้าไม่มีปัญหาหรอกค่ะอย่าไปคิดถึงมันมาหูมันควรจะซื้ออะไรแต่ว่าจะได้กูคิดแล้วคิดมันควรมันไม่ควรมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกค่ะมันมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าเยอะแต่ผมบอกว่าเราปุ๊กก็มันค่อยๆเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะแต่ปุ๊กก็ไม่ค่อยปุ๊กก็คิดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันคือขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ขยายทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วสรรพคุณมันคืออะไรแล้วเราก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างนี้ปุ๊กจะไม่ทะเลาะเรื่องเงินเรื่องของเด็ดขาดใครไม่เอาไม่ชอบไม่ต้องใช้ไม่ต้องยุ่งเพราะปุ๊กไม่มานั่งทะเลาะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญในชีวิตพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้พระเจ้าเป็นคนที่ทำให้เรานั้นสนุกกับมันได้เพลิดเพลินกับมันได้รับส่วนได้ยินดีในการงานของเรานี่เป็นของประทานจากพระเจ้าเราไม่ต้องนึกถึงปีเดือนแห่งชีวิตเพราะพระเจ้าให้ใจเขาสารวนอยู่ความชื่นใจมองมันใหม่นะคะเราพูดเรื่องความเจริญยังเยอะก็ตามนะคะเพื่อเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมันมีวัตถุประสงค์อะไรเพราะจะมีบางคนที่ไม่เอาอะไรเลยแล้วเขาก็จะไม่มีพระพรอะไรเลยที่จะไปแบ่งปันหรือบางคนที่จะเอาแต่สิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่เอาพระเจ้านั่นเป็นความโง่เขลาอย่างมากข้อ20เนี่ยนะคะในบางสำนวนผู้จะอ่านสำนวนนี้ให้ฟังนะคะสำนวนนี้บอกว่าเขาไม่ค่อยได้สารวนอยู่กับการจดจำวันเดือนของชีวิตเขาเท่าไหร่เพราะพระเจ้ากำลังตอบเขาผ่านความชื่นชมยินดีในหัวใจเขาในสิ่งนี้บอกว่าพระเจ้ากำลังตอบเขาผ่านคำตอบให้กับเขาผ่านความชื่นชมยินดีในหัวใจนะคะความชื่นชมยินดีสำหรับคริสเตียนเป็นมากกว่าความรู้สึกนะคะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้เกี่ยวแล้วเวลาพระเจ้าตอบคุณเนี่ยมันมีบางอย่างอยู่ข้างในใช่มันชื่นชมยินดีอย่างประหลาดโดยที่หัวไม่รู้ว่าทำไมเราตื่นเต้นจังเลยแต่เราไม่รู้ว่าทำไมจะต้องตอบอะไรบางอย่างคุณมีช่วงก่อนผมก็ตื่นจริงแล้วตอนนี้ผมก็ยังตื่นเต้นอยู่นะพอผมตื่นเต้นทุกครั้งนะผมจะรู้ว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นอย่างเออซึ่งผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ผมรู้ว่าบางอย่างกำลังเกิดขึ้นและความชื่นชมยินดีสำหรับคริสเตียนมันจะเป็นตัววัดนะเพราะพระเจ้าเป็นอย่างนั้นและพระเจ้าตอบคุณโดยผ่านความชื่นชมยินดีสำคัญมากเลยนะการหวานและการเกี่ยวเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ยินพระเจ้าดีขนาดไหนนะคะนะและสิ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะได้เกี่ยวแล้วก็คือความชื่นชมยินดีในวิญญาณไม่ใช่ในความคิดนะคะแล้วถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะเราต้องเตรียมให้พร้อมนะคะเราถึงการเกี่ยวหรือดูเกี่ยวมาถึงแล้วเป็นไงฮะทุกอย่างต้องพร้อมนะคะร่างกายพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช่ไหมคะนะต้องพร้อมหมดทุกอย่างนะคะนะสำคัญมากค่ะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะ นะเริ่มต้นก็แสวงหาพระเจ้าและทุกวันก็เชื่อฟังพระเจ้าเพื่อจะพาเราไปเหมือนที่พาเราหวานผมก็จะพาเราเกี่ยวที่ชมยินดีนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันคือกำลังของเราขอบคุณพระเจ้าค่ะ